Ny sotra anao aoka isika hijanona hitsangana vetivety fotsiny raha mamaky ny teny sika andeha avy etrany eo amin'ny teny zao arivo zao mba tsy hakatsika fotoana betsaka. Tiako nareo amadika miaraka amiko zao arivo zao ao amin'ny bokyny Eksôdôsy ary manomboka amin'ny toko fahefatra ny bokyny Eksôdôsy. Ary namaly misisika nanao hoe fa indro tsy ino ahy izy ireo na iainy feoko fa izy ireo dia anao hoe ny tompo dia tsy niseho taminao. Ary hoy ny tompo taminy hoe inony ny an-tananao iny? Dia hoy izy hoe tena ray. Ary hoy izy hoe atsipahazo amin'ny tany iny dia natsipony tamin'ny tany izany ka lasa menarana ray ary nandositra teo anatrehan'izany Mosesy. Ary hoy ny tompo tamin'ny Mosesy, ahinjiro ny tananao dia raiso amin'ny rambony io, dia nanenjitra ny tanana izy ka nandray azy ary lasa tena ray teo an-tanany izany. Mba hinoan'izy ireo fa ny tompon'Andriamanitra ny razany, ny Andriamanitra Abrahama, Andriamanitra Isaka, ny Andriamanitra Jakoba no miseho taminao. Ary hoy koa ny tompo taminy hoe atsofoy eo an-tratranao ny tananao ankehitriny, dia natsofony tao an-tratra ny tanany, ary rehefa navoakany izany dia indro efa boka tahaka ny oram-panala ny tanany. Ary hoy izy hoe atsofoy eo amin'nytratranao indray ny tananao, dia natsofony tao an-tratrany indray ny tanany ary nitsoahany avy tao an-tratrany izany ka indro izany niverina tahaka an'ilay hodiny hafa indray.
And it shall come to pass, if they will not believe thee, neither hearken unto the voice.
Ary izao no iseho raha tsy ino anao izy ireo na tsy ihainy koa ny feon'ny famantarana voalohany, dia ino ny feon'ny famantarana faharoa izy ireo. Ndao sika hanondrika ny lohantsika ary miaraka amin'ny lohantsika miondrika sy ny fotsika ihany koa dia manontany aho raha misy ato zao arivo izao izay manana fangatahana ho an'ny vavaka. Ampahafantarinareo ve izany raha manangana ny tananareo nareo? Andriamanitra ny anaiky ny fangatahanareo. Rainay any an-danitra, mihevitra an'izao ho tena tombontsoa iray tokoa izay manatona anao ao amin'ny vavaka, tonga amin'ny anaran'ny Tompo Jesosy. Ary nampanantenaina tamin'ny alalany fa raha mangataka ninoninona amin'ny anarany izay dia ho ekeny izany. Ianao no mahafantatra ny ilain'ny tsirairay avy aminay. Ianao no mahafantatra ny aseho an'ny tananay raha mitsangana izy ireo. Mivavaka ray mba hamaliana ny fangatahana tsirairay izao arivo izao. Raiso ny voninahitra. Ary ankehitriny dia aoka ilay mpampianatra lehibe any teny, ny fanahy masina ho tonga eo aminay izao arivo izao ka hanambara ny tenany aminay. Ary ampahafantatra ny tenany aminay amin'ny alalan'ny hiporofo ny fitsanganany. Engane izy ho tonga eto anivonay izao arivo izao Tompo ka hamango ny fonay. Miresa aminay amin'ny alalan'ireo zavatra izay nampanantenay no hoanyity andro ity. Engane ireo teny izay nampanantenaina ho an'ity olo ity ho voaseho ho anatrehanay mba hahatonga anay hitoetra manana antoka ho amin'ity fotoatsarotra lehibe izay nolazainao fa ho tonga eto ambonin'ny tany ity izaho toetra ny olona rehetra. Ary tonga eo amin'io fotoana io tokoa izany ray izay izahana toetra ny olona ary tena misy fomba fijery maro samihafa tokoa hany ka saiky tsy misy olona mahafantatra izay atao. Fa Tompo, mivavaka mba hampahafantaranao anay izao arivo izao fa eto ianao ary miaraka aminay. Eto izany mba hanampy anay. Ekeo ireo fangatahanay fa mangataka an'izany amin'ny anaran'i Jesosy izahay. Amen. Mazoto toerana. Taharakely fotsiny ahy isan-kariva ary mitoy mieritreritra n'ity fanamafisam-peo ity anefa ity ilay anankiray ho an'ny fandraisam-peo fa ity eto ity heveriko no anankiray izay natao hoenoko na hitenenana. Raha mpitsoriva dia ny arivan'ny fanasanako azadino izany. Heveriko fa izany dia ataoko fa efa nolazainy izany eo amin'ny hoe aiza no alehan'ny olona. Mankasitraka tokoa ny fiaraha-miasanareo izay ao amin'ireo zavatra lehibe izay nataon'ny Tompontsika. Ankehitriny izao arivo izao dia heveriko fa raha tsy mahafantatra ny tenin'Andriamanitra isika dia tsy fantatsika izay atao. Tsy afaka manana finoana isika raha tsy mahafantatra hoe inona ny sitrapon'Andriamanitra. Ary eo amin'izay fotoana izay raha mahafantatra isika fa sitrapon'Andriamanitra ilay izy milaza zavatra ray ny tenin'Andriamanitra, amin'izay fotoana izay dia afaka manaraka an'izany ampifaliana isika. Ankehitriny raha nandehandeha ny Tompo amin'ny maha olona teto an-tany izao arivo izao tao amin'ny nofon'olombelona ka hoy izy hoe raha mpitso dia ho avy ny orana tontolo andro, ankehitriny dia ho tena mora ho any hitondra elo ray rehefa miainga amin'ny maraina. satria izy no nilazany zany. Ankehitriny raha tsy nilazany zany izy dia tsy fantatro amin'izay fotoana izay hoe inona no antenaiko. Noho izany dia tahaka an'izany ilay izy ao amin'ny zavatra rehetra izay taontsika, tiantsika ny hahafantatra an'ilay ora, ilay taona izay iainantsika. Ary ho an'ireo voatonga tamin'ity herinandro ity dia niezaka izay ny haneho fa Andriamanitra hatrany amin'ny fiandohana dia efa nahafantatra ny fiafarana. Izany no manao azo tsy manapetra. Raha tsy manapetra izy, tsy manapetra, dia tsy Andriamanitra izy. Ary tsy maintsy ho faratapon'ny hery izy, manerana, faratapon'ny fahaizana ary faratapon'ny hery mba ho Andriamanitra. Izany hoe ny hery rehetra, mahafantatra ny zavatra rehetra, ao amin'ny toerana rehetra ary mahafantatra ny fiafarana hatrany amin'ny fiandohana. Raha tsy izany izy amin'izay fotoana izay dia tsy Andriamanitra izy. Noho izany dia tsy misy ninoninona miboriaka marina tokoa. Ilay izy dia isika, fa tsy misy ninoninona ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Mipiapika tahaka ny famantaranandro iray fotsiny izany. Ary rehefa tonga ilay ora tokony hitrangany, ny teny izay voatsinjara ho an'io taona io dia mitranga izany. Mety mihevitra isika fa ilay izy dia mandeha tsy hitranga. Matetika dia mitranga ilay izy fa isika no tsy mahafantatra azy. Nilaza Jesosy indray mandeha hoy izy ireo taminy hoe nahoany ireo mpanoradalàna rehetra no milaza fa Elias dia tsy maintsy tonga aloha. Hitanareo, ankehitriny nino an'izany izy ireo, nino izy ireo fa ho avy Elias. Ary nijery azy ireo Jesosy ka nanao hoe Elias dia efa tonga sady fa nareo no tsy nahafantatra azy. Hitanareo, ankehitriny hitanareo, izany dia nandalo mihitsy teo amin'ireo mpanoradalàna, mpitory teny, mpianatra ary Jaona mpanao batisa izany ary tonga tamin'ny fomba rehetra izay natao hahatongavan'i Elias izy kanefa dia tsy nahafantatra azy izy ireo. Ary ankehitriny dia mety amintsika ny mahafantatra ny ora izay iainantsika sy ny fotoana izay iainantsika. Eo amin'izany no tiako resahana izao rivo izao hoe ny feon'ny famantarana. Laha teny iray hafahafa kanefa Andriamanitra dia manao zavatra hafahafa amin'ny fanao tsy mahazatra. Izany manao azy ho Andriamanitra satria izy dia hivela amin'ny voajanahary izy ary ny zavatra rehetra izay ataony izy no manao an'izany. Afaka manao an'izany ao amin'ny hivelan'ny voajanahary izy satria hivelan'ny voajanahary izy. Ankehitriny ny feon'ny famantarana ary izany dia ny misy feo ray amin'ilay famantarana, misy feo ray amin'ny ra, miantsoantso avy tao amin'ny tany ny ra sy ny sisa. Miantsoantso nanohatra ankaina ny ra mari ny Abela. Ary hoy ny Baiboly hoe ny rahan'i Jesosy Kristy dia miteny zavatra lehibe noho ny rahan'i Abela. Ankehitriny ny toerantsika izao arivo izao na ny sehantsika dia misokatra ao amin'ny eksôdôsy. Ary ny fotoanin'ny eksôdôsy dia fotoanin'ny fiantsoana mivoaka ary antomotra ilay fifindrana. Mosesy ilay mpanompon'ny tompo dia natsona ho ao amin'ny laharan'andraikitra ray ary teo mpanaovana izay noeritreretiny dia nampianarina fatratra izy tany Egipta, nianatra ny fahendrena rehetra an'ireo egiptianina. Ary izy dia toy ny hoe nanana ny fomba ray satria miaramila malaza manam-pahaizana ambony tao izay nahafahany anafaka ny olony teo ambanin'io fanandevozana io satria izy no ho farao manaraka ho avy. Ary mora toy ny ahoana ho azy ny anao an'izany. Saingy hitanareo, raha ho izany ilay zavatra miseho amin'izay fotoana izay dia ho zavatra ara-boajanahary iray ilay izy. Tsy maka an'ireo zavatra ara-boajanahary Andriamanitra, maka an'ireo zavatra hivelan'ny voajanahary izy mba hanaporofo ny tenany. Noho izany avy tao amin'ireo efapolo taonany fianarana, an'ireo avo indrindra izay azo nalaina sy ny tsara indrindra izay azo nalaina, ny mpianatra mahay indrindra arak'izay na izy azy niaraka tamin'ny fahazahoana avy tamin'ny reniny ilay mpitaiza azy fa hoe izy no tsy maintsy olay anankiray izay nafaka ny olona, dia nandeha tamin'ny herin'ny fahazona izy ka namony egiptianina ray. Ary avy tamin'izany dia hitany fa tsy naomby ireo fiezahany ka noho izany dia nandosotra tany an-tany efitra izy. Ary izay nataony Egipta tao aminy, tao amin'ny fianarana, tao anatin'ny efapolo taona, dia efapolo taona hafa no nilain'Andriamanitra mamoaka an'izany tao aminy. Hitanareo, mba tsy hitokiny amin'ireo etikan'ny fianarany na toky an'ilay ivelan'ny voajanahary izy. Ary atomotra ankehitriny ilay fotoana izay nanaovan'Andriamanitra teny fikasana iray tamin'ny Abrahama. Efa jato taona talohan'ny fotoana io hoe ny taranany dia hivahiny any an-tany hafa ka havoaka izy ireo, ary afaka efapolo taona dia havoaka amin'ny tanana mahery iray izy ireo. Izy no hanafaka ny olony amin'ny tanana mahery iray. Ary rehefa nanakaiky ilay fotoanany teny fikasana dia tamin'izay no nampidiran'Andriamanitra Mosesy teo amin'ny sehatra. Mosesy tao amin'ny tsy fahombiazany tanteraka dia nandeha tany an'efitra. Ankehitriny ilay tandindona eto, misy tandindona iray mahafinaritra eo izay azo antoka fa tsy tiantsika ny hodiso amin'izany. Hitanareo, natao tandindona, mitondra ny Israely Andriamanitra, ny olona, ny voaka, firenena iray, firenena anankiray avy ao amin'ny firenena iray. Firenena anankiray avy ao amin'ny firenena ray, tandindona mahafinaritra ray an'izao an'izao hoe Andriamanitra dia miantso ny ampakariny avy ao amin'ny fiangonana iray, ampakarina kristianina avy ao amin'ny fiangonana kristianina iray, fiangonana ampakarina anankiray avy ao amin'ny fiangonana iray izay nantsoina ao amin'ny baiboly hoe voatendry. Manana naoty soratra maro avy voasoratra eto eo amin'ity lesona ity izao arivo izao. Izany dia antsoina indraindray hoe ilay nofidiana, ilay voafidina, ilay sisa nanamborana avy tamin'ny taranaka ny vehivavy. Izany dia nantsoina hoe ny ampakarina izay Andriamanitra tamin'ny alan'ny fahalalan'ny meloa no nanendry mba isa, izany hoe mivoaka avao amin'ny fiangonana ny ampakarina. Hitanareo ny zavatra manontolo dia fiangonana iray saingy maka vahoaka iray avao amin'ny fiangonana io Andriamanitra ho ampakarina iray. Izy no nilaza fa aty izy ary nataony izany mario na ataony izany. Mario, jereo hoe ahoana ny nanaovany an'izany sy ilay fomba ary ahoana ny nanaovany azy. Tiantsika ny jere ny tiakehitriny raha namoaka ny Israely izy, ahoana ny nanaovany an'izany sy ilay fomba izay izy nanaovany azy. Mario, rehefa tsy maintsy ho tanteraka ilay fotoanany tenina mpanantenaina, miantso an'i Mosesy Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanendrena mialoka ny fidy azy ho an'ilay asa. Hitanareo? Manana n'ilay olona ilaina foana Andriamanitra eo amin'ilay fotoana. Tsy misy ninininona diso amin'Andriamanitra. Izy no nilaza an'ilay izy, tsy mety diso izany. Raha diso izany amin'izay fotoana izay dia diso Andriamanitra, satria Andriamanitra ny teny. Mario, ankehitriny tsy maintsy ho voaseho ny teny. Ary rehefa tsy maintsy ho voaseho ny teny amin'ny teny fikasana iray, dia mandefa mpaminany anankiray foana Andriamanitra mba haneho n'io teny fikasana io satria tonga amin'ny tenin'ny Tompo. Mosesy voatendry meloha an'ilay tanjona ny natsoina ho an'ilay asa. Tsy nisy anankiray hafa afaka nanao an'izany. Rehefa Andriamanitra no niantso olona anankiray hanao asa iray, dia tsy misy anankiray afaka hakantoerany. Tsy misy anankiray afaka hakantoeranareo ny toetranareo manokana. Toy ny ahoana mazana ny efa nanontaniako, toy ny ahoana ny tiavako naka ny toerany Oral Roberts, toy ny ahoana ny tiavako haka ny toerany Billy Graham, olona ray tahaka an'izany, tahaka ny Billy Graham, mandeha miresaka amin'ny olona mpanatrika ray, miantso ny mpanota eo amin'ny altara, manadino an'izany dia mandeha mody, tsy voatery ijanona eo ka hitolona indray. Tsy mety ho Billy Graham, nefa Billy Graham koa dia tsy mety ho izaho. Zay dia samy tsy mety ho Oral Roberts tsy mety ho izaho. Nareo dia ny tsirairay avy voapetraka ho amin'ny fananan'Andriamanitra ho an'ny toerany fotsiny. Ny anankiray mifady anina trany ka miombina amin'Andriamanitra raha ny anankiray hafa mandroaka devoly satria mifady anina ity anankiray ity. Saingy izany ny vatan'i Kristy manontolo miara-miasa, lay firaisany. Rehefa mahita an'ireo sakanaranara-piangonana izay mampizarazara antsika isika dia izany ny mandratra ny foko hitanareo satria izany ilay zavatra izay mampizaraka antsika. Iray isika. Tsy misy olona goavana eo anivontsika, tsy misy olona lehibe eo anivontsika. Mitovy sika rehetra, zanak'Andriamanitra sika, tokana ihany ny lehibe eo anivontsika ary Kristy izany. Tsy maintsy mahafantatra azy sika. Ary raha mikatsaka voninahitra sika ny anankiray avy amin'ny hafa dia tsy afaka hanana finoana sika satria manana finoana an'ilay ray hafa. Tsy maintsy manana finoana amin'i Kristy sika. Izy no anankiray eo anivontsika izay tsy maintsy hananantsika finoana ary avy eo dia ny finoana ao amin'izay ataony sy nomeny antsika. Ankehitriny tsy nisy anankiray afaka naka ny toerany Mosesy. Tsy mampaninona na impiry izy no nandoso ary tsy mampaninona na impiry ny ezahany ala tamin'izany, kanefa mahafantatra izay ataony Andriamanitra. Fantany mihitsy izay tsy maintsy alainy sy anaovana ny Mosesy. Tsy maintsy mitrangy ireo zavatra ireo. Ankehitriny dinio, tsy nisy anankiray afaka naka ny toerany. Dinio ankehitriny, nanome azy famantarana iray Andriamanitra mba hanaporofo ny antsony sy ny filazany rehefa nandeha naka ny Egipta izy. Ankehitriny, manome famantarana iray ho an'ny hiraka anankiray foana Andriamanitra ary feo iray an'io famantarana io. Ary io famantarana io no manondro an'ilay olona raha voasoratra ho amin'ny soratra ilay izy. Tahaka nylazainy Jaona hoe izany feony iray izay miantsoantso any an'efitra, hoy izy ireo hoe enao ve ny Mesia? Hoy izy hoe tsy izany Mesia fa izany feony iray izay miantsoantso any an'efitra araka nylazainy Isaia mpaminany. Afaka manondro mazava ny tenany izy. Ary ankehitriny amin'izay fotoana izay ao amin'izany dia hitantsika fa Andriamanitra isan'andro dia tsy manova ny fombany amin'ny fanaovana zavatra iray. Tsy afaka miova izy. Manao ny zavatra rehetra amin'ny fomba mitovy Andriamanitra rehefa izy izy no mametraka ny rafiny miaraka. Araka nolazaiko indray hariva, maka fanapaha-kevitra iray izy hoe ny olona dia hovonjena amin'ny alalan'ny ranalatsaky ny anankiray tsy manatsiny. Nanandrana ny zavatra hafa rehetrasika mba hanao ny olona hovovonjy. Nanandrana nitondra azy ireo teo amin'ny toerana iray izay anorenantsika tanàna iray isika, nanao ny Nebukadnezara, ary nanorina tilikambo iray izy ireo, nanao ny Nimrod. Nanana lalàna iray izy ireo, ary nanana tempoly izy ireo, nanana fiangonana izy ireo, nanana rafim-pandaminana izy ireo, nanana rafitra ara-pianarana izy ireo, rafitra ara-anaram-piangonana, nanandrana hitondra ny olona eo amin'Andriamanitra. Izany, ny kely tsirairay dia tsy naomby, tsy aomby foana izany. Miverina avy hatrany eo amin'ilay rana latsaka izany. Ny fomba fanaovan'Andriamanitra zavatra dia voateny eo amin'ny teniny, ary ity teny ity ny fanambarana manontolo an'i Jesosy Kristy. Tsy misy ninoninona tokony hanampy amin'izany na hanesorana avy amin'izany. N'iza n'iza manao an'izany hono Baiboly dia esorina ho amin'ny bokyny fiainan'ny zanak'ondry ny anarany raha manampy zavatra ray na manaisotra zavatra ray avy amin'izany izy. Raisy fotsiny amin'izay nanoratana azy izy. Tsy mila olona andika an'izany ny Baiboly. Andriamanitra ny mpandika teniny manokana. Izy no mandika an'izany amin'ny fanaovana an'izay lazainy iseho milamina treo izany. Raha Andriamanitra no nazan'ilay izy ka nataony izany dia izay ihany. Tsy mila mpandika izany. Hoy ny Baiboly hoe izany dia tsy avy amin'ny fandikana manokana ny fomba fanaovan'Andriamanitra an'ilay izy. Marina hatrany amin'ny famantarany nalefa, manaraka amin'ny alalan'ny feony izy. Ny rehetra hatramin'izay dia mandefa famantarana iray eto an-tany Andriamanitra. Ankehitriny dia tsy manao ninoninona mihitsy Andriamanitra hoy ny Baiboly raha tsy asehony amin'ireo mpaminany mpanompony aloha izany. Ankehitriny izany ianareo, raha diso izany amin'izay fotoana izay dia diso ny sisa amin'ilay izy. Hitanareo, tsy manao ninoninona mihitsy izy raha tsy asehony izany. Ary io mpahita io mpaminany dia tsy maintsy voatondro, ka izay aminaniny mahita isika ao amin'ny nomery toko faharoambinyfolo andininy fahaenina, ka izay lazainy dia miseho. Amin'izay fotoana izay dia inoy izany, fa raha tsy miseho ilay izy amin'izay fotoana izay dia aza mino an'izany. Ary le izy dia tsy maintsy ho an'izany. Ny tsy mampaninona na firy no lazainy ka miseho ilay izy, ary na inona na inona raha tsy araka ny teny ilay izy amin'izay fotoana izay dia mbola diso foana izany. Tsy maintsy miaraka amin'ny teny izany, tsy maintsy araka ny teny izany ho an'ilay famantarana an'io fotoana io, ilay fotoana izay iainan'izy ireo. Ankehitriny ity dia efa nampanantenan'Andriamanitra fa hanafaka ny olony amin'ny sandry matanjaka iray izy. Ankehitriny tamin'ity teny ity, tsy niantso mpisorona iray izy, tsy niantso raby iray izy, tsy niantso mpanatanteraka iray izy, niantso mpiandry ondry iray izy avy tany an-tendrombohitra, mpandositra iray nahateraka voatendry mialoha mpaminany izay tsy tia ny asany. Rehefa mandre olonareo izay maniry ny ho ti hitsy na ny hafa zavatra iray dia mitandrema fotsiny. Tsy mampiasa azy ireny mihitsy Andriamanitra. Tsy maintsy nitady amin'ny Mosesy Andriamanitra tany mba hahazo azy. Tsy maintsy nitady amin'ny Paulisy tany mba hahazo azy. Izy izany dia olona izay tsy te hanao an'ilay izy. Tsy mila zavatra izy ireo. Amin'izay fotoana izay dia alain'Andriamanitra olona io izay tsy te hanao mba hahafahany maneho ny voninahiny amin'ny alalan'izany. Dinio ankehitriny, ny rehetra, ny famantarana marina rehetra ny rahan'Andriamanitra dia rahan'ny feo iray. Ankehitriny, mahamariky nareo eto ny lahateny dia ny famantarana sy ny feo. Raha tsy inon'ny feo amin'ny famantarana voalohany izy ireo amin'izay fotoana izay dia inon'ny feo an'ny famantarana faharoa. Ankehitriny, manana feo iray ny famantarana. Ary ankehitriny, ny famantarana marina rehetra ny rahan'Andriamanitra dia manana feo iray. Ary io feo io dia tsy maintsy miteny araka ny teny izay nomena ho an'io androa. Marina tokoa. Raha tonga ilay feo, ilay feo fahiny iray ihany an'ilay tranainy iray ihany. Raha mahita famantarana iray nareo raha ny marina, ka ilay famantarana izay ataon'ilay olona dia ilay sekolom-pisainana tranainy ihany. Amin'izay fotoana izay dia afaka milaza avy hatrany nareo hoe tsy avy tamin'Andriamanitra izany. Raha manohy manondro foana n'ilay sekolom-pisainana tranainy ihany izany, tsy izany mihitsy ilay izy, tsy ho izany mihitsy ilay izy. Anohitra ny fandaran'Andriamanitra izany. Tsy maintsy ho zavatra iray vaovao izany, tsy maintsy ho zavatra izay tsy azon'ny olona izany. Izany dia tsy maintsy ho ratsy izany dia tsy ho ny rana ilay izy. Tsy mila ny rana izany raha ilay sekolin'ny teolojia tranainy ihany. Tsy maintsy ho zavatra hafiray izany, kanefa dia tsy maintsy ho voatondro miteny hoe ho an'io andro izany. Hitanareo, ireo pozitifa ny tenin'Andriamanitra tsy maintsy ho izany ilay izy. Tsy misy fahadisoana amin'izany, tsy maintsy ho ny fahamarinana izany, tsy maintsy ho voamarin'Andriamanitra. ny fahamarinana, ary ny olona izay miteny an'ilay izy dia tsy maintsy voamarin'Andriamanitra ho mpahita ray avy amin'Andriamanitra. Raha tsy izany dia diso ilay izy. Izy ireo aza dia tsy nahita an'izany akory mihitsy, tsy nino an'izany akory aza. Ireo famantarana dia avy amin'Andriamanitra. Ny famantarana izay manaraka na ny feo izay manaraka an'ilay famantarana dia tsy maintsy feon'Andriamanitra miteny avy amin'ny teny ho an'io taona io. Azonareo ve ilay izy? Manome famantarana Andriamanitra. Ho aninona nanaovany an'izany? Manome famantarana foana. Nilaza tamin'izy ireo izy fa ao no hitadiavan'izy ireo azy ireo famantarana. Manome famantarana Andriamanitra mba hisintona ny fifatohan'ny olona. Ankehitriny ndao sika hianatra an'izany tsara mihitsy. Hitanareo, ireo famantarana dia nomena mba hisintona ny fifatohan'ny olona, satria rehefa omena ny fahafantarana iray ny rahan'Andriamanitra dia vonona ny hiteny Andriamanitra. Vonona ny hiteny Andriamanitra rehefa nomena ilay famantarana. Raha avy any an-danitra ilay izy dia avy amin'Andriamanitra izany, ary vonona hiteny Andriamanitra ka miezaka misintona ny fifatohan'ny olona izy. Fa tonga amin'ny mpaminany ny teny, ary voatondro n'ilay famantarana izay asehoany ilay mpaminany. Ary avy eo dia tonga eo amin'ny teny izy ka tonga voaseho ny teny. Na aminatreo izany, tsy mila fandikana ray izany. Efa nandika an'ilay izy Andriamanitra. Hitanareo tanteraka fotsiny arak'izay mety ahizy azy izany. Mario ankehitriny, manome an'ireo famantaran'Andriamanitra mba hisintona ny fifatohan'ny olona. Eto dia ilay romenirehetra ny famantarana hisintona ny fifatohan'ilay mpaminany, ilay romenirehetra. Mosesy dia tany ambadika ilay tany efitra ny andriny ondriny, mpiandry ondry antitra ray, 80 taona, volombava lava, nandehandeha, nanaraka an'ilay lalakely fahinina zatra. Maraina na mairay angamba, ary tamin'izay fotoana izay tampoka teo dia nisy romemy iray nisy hafa, nefa tsy levony io romemy io. Eny tsy nahazatra tanteraka izany. Ankehitriny Mosesy amin'ny maha siantifika iray fa nampianarina tao amin'ny fahendrena rehetra an'ireo egiptianina izy, ary siantifika malaza noho izay ananantsika amin'izao andro izao izy ireo. Noho izany satria siantifika iray dia toy nilaza izy hoe ankehitriny dia andeha hijery hoe karazana ma vokatra simika inona no nafafy teo amin'ireo ravinkazo ireo ka tsy may io azo. Hitanareo, raha nanantona an'izany tamin'ny fomba siantifika iray izy dia tsy ho niresaka tamin'ny mihitsy izany. Ary toy izany koa ilay izy amin'izao andro izao, rehefa miezaka manantona amin'ny alalan'ny sekolotsy ny fianarantsika amin'ny mba siantifika ray dia ho diso an'Andriamanitra any amin'ny ray tapitrisa mailinareo. Atony tahaka ny Mosesy izany miaraka amin'ireo kiraro ny ala, manetry tena, fanetre tena. Ary ankehitriny dia nisy ny famantarana hisintona an'ilay mpaminany. Ankehitriny eo tsy maintsy manana feo ray io famantarana io, ary rehefa niteny io feo io raha tsy ara-tsoratra izany dia tsy mino aho fa ho niaino an'izany ilay mpaminany. Fadiny hoe ara-tsoratra toy ny ahoana ilay feo izay nanaraka an'ilay famantarana. Izany no nanaporofo fa Andriamanitra izany, satria hoy izy hoe reko ny fitarainan'ny oloko ary tsaroko ny teny fikasana izay nataoko tamin'izy ireo. Hitanareo, ny famantarana avy eo dia ilay feo ara-tsoratra tao ambadika ilay famantarana. Izany ankehitriny no maneho marina tokoa izay vao avina oloko. Tsy maintsy ho famantarana ray avy amin'Andriamanitra izany. Ary raha izany ilay izy dia misy feo ara-tsoratra ho ambadika izany ho an'ny teny fikasany io andro. Tsy ilay sekolotra nainy ray ihany, efa nandalo tao amin'ireo sekolo ireo raby sy ny sisa na ny zavatra rehetra mitovy foana, ireo mpisorona sy ny sisa, fa ity dia zavatra ray vaovao. Ary ara-tsoratra izany teny fikasana iray izany, ary famantarana ray mba hisintona an'ilay mpaminany. Ary tamin'izay fotoana izay nilaza izy ankehitriny alohan'ny andehanany mankany dia tsy maintsy manana zavatra ray hanamarina ny tenany ho mpaminany ray izy. Hitanareo, talohana andraisan'izy ireo azy, hoy izy, tsy ilaza izy ireo fa niseho tamiko ny tompo. Hoy izy, noho izany dia hanome famantarana roa ataonao aho, ary izany no hisintona ny fifatohan'ny olona. Ary rehefa voasintona ny fifatohan'ny olona amin'izay fotoana izay dia teneno amin'izy ireo reto teny reto hoe izaho no Andriamanitry Abrahama, Isaka ary Jakoba, ary tsaroko ny fampanantenako, ary izany naniraka anao any hanafaka azy ireo ary ombanao aho. Efa voamarika ireo ve ilay famantarany voalohany? Nanana an'ireo karazana fakatahaka rehetra an'izy ireo izy. Miezaka nanipimena rana ray ny olona rehetra. Izany no raha tsy izany miazaka izany olona dia tsy fantatro hoe inona ilay izy. Hitanareo? Fa karazana feo inona nananan'izy ireo tao ambadika izany? Tsy misy ninoninona ny feo egiptianina an'izao tontolo izao. Kanefa dia mbola afaka manao an'ilay famantarana izy ireo saingy tsy nanana an'ilay feo tao ambadika izany mba hanohana an'ilay izy. Fa Mosesy dia nanana ny hoy ny tompo hoe izany ilay fahasamihafana. Faran de nanuina ndritry ny fotoana ely ireo mpakatahaka saingy ny farany zany tamin'ny farany. Fantatrareo efa ny baiboly no nilaza hoe iseho indray zany amin'ny andro farany. Tahaka ny nanoeran'ny Janasy jambarany Mosesy dia ho toy izany koa nanoeran'ny olona maloto saina mikasika ny fahamarinana. Iza ny fahamarinana? Jesosy Kristy ny fahamarinana, hitanareo? Maloto saina mikasika ny fahamarinana. Ankehitriny dia hiteny amin'ny alalan'ny teniny nampanantenaina Jehovah. Tsy maintsy manao an'io mpaminany io vonona irahana ho any izy arak'izany satria ao amin'ny fitsipisainany foana izany ny fitsipiny amin'ny fanaovana isan'andro dia mandefa ny mpaminany miaraka amin'ny teny ary manamarina n'ilay mpaminany. Eo indray koa dia famantarana iray nampanantenainy izany ny mpaminany anankiray ny tenany. De famantarana iray ny baiboly no nitenen' izany. Rehefa mahita an'ireo elany elam-potoananareo ary avy eo dia mahita fa tonga alaivo ny tantarany baiboly enaro zany. Na ovinana ovinana ahitanareo elany elam-potoana lava fa vao nahita mpaminany iray miseho mihitsy nareo dia izany ny famantaran'ny fitsarana. Hitsaran'izao tontolo izao ho Andriamanitra rehefa izy na ny firenena na ny olona rehefa nahita mpaminany iray tongonareo. Efa nitorotoro teny iray teo amin'izany any nareo lehilahy mpanao oronam-peo dia mahatsiaro ny famantarana marina iray tsy noraharaha iny. Tsy noraharahan'izany foana izy ireo, efa izany foana izy ireo saingy famantarana iray ihany fiavian'ny fitsarana izany. Ankehitriny dia tanteraka ao amin'ny feony ny teniny. Izay ampanantenainy amin'izay fotoana izay dia manatanteraka ny teniny amin'ny alalan'ny feo izy. Ny fahatongavan'ny mpaminany anankiray dia famantarana fampitandremana iray hoe atomotra ny fitsarana. Efa izany foana ilay izy. Mamelahany nonona anankiray fotsiny. Jereo no aza nitsangana tamin'ny farany tamin'ireo andron'izao tontolo izao talohan'ny safidrana. Mpaminany iray izay naminany. Inona izany? Taorian' izany avy hatrany dia namely ny fitsarana. Nandeha nankany Egipta Mosesy mpaminany iray vao marina niaraka tamin'ireo famantaran'ny mpaminany. Inona no nitranga? Namely any Egipta avy hatrany ny fitsarana taorian' izany. Tonga teo amin'ny sehatra Eli ilay mpaminany ary naminany amin'ny aba sy ny firenena io. Inona no nitranga? Namely avy hatrany ny fitsarana taorian' izany. Marina. Tonga Jaona mpanao batisa. Ho famantarana iray mpaminany iray izy. Izy ny famantarany mpaminany iray tonga teto an-tany. Mahafantatra izy ireo rehefa tonga izy fa ny Mesia no hiteny aoriana. Tsy maintsy izay ilay izy satria akan'ilay voafidy. Ny antony ity dia ny akan'ilay vahoaka voafidy izay hivoaka tahaka ny tamin'ny androny Noa, tahaka ny tamin'ny androny Eli ireo fito arivo na fitonjato, ninoninona ilay izy izay tsy nampiakohaka ny lohaliny mba hiantso azy ireo hivoaka. Jaona dia niantso an'ilay voafidy hivoaka ary nanome azy an'i Kristy rehefa tonga izy. Nanolotra ny fiangonany nanao hoe izaho tsy maintsy miena izy tsy maintsy mitombo satria hoy izy izaho dia feo ray azy fotsiny miantsoantso any any efitra hoe amboary ny lalan'ny tompo. Ary tahaka an'izany koa no nahatongavan'i Jesosy manka n'ilay voafidy vonona any ireny feon'Andriamanitra hoe izany ny famantarana ara-paminaniana. O raha manaraka an'ireto afatretinareo manao an'ireo manao an'ilay voafidy ho vonona, tsy ireo hafa, tsy andrehan'izany mihitsy izy ireo, izany dia ilay voafidy izay nantsoina. Aiza no nahatongavan'io anjely io tao Sodoma izay nanao an'io famantarana io? Tamin'ny Abrahama sy ny vondriny. Nitsanona lavitra ny Sodoma tsy maintsy dorana izy. Hitanareo, Jesosy ny nampanantena fa izany dia hiverina, fantatrareo indray, ao amin'ity Sodoma ity. Mario ankehitriny, inona no ataony izany? Manao an'ilay voafidy ho vonona ho amin'ny fialofan'Andriamanitra izany, tahaka ny tamin'ny andro Noa sy ny sisa. Ary inona no ataony izany? Manameloka an'ilay tsipino aratsainy izany ho amin'ny fitsarana. Izany foana ilay izy. Manifikifika ny famindram-po dia tsy misy tavela fa tsy ny fitsarana sisa. Noho izany ilay izy dia manao an'ilay aratsaina sy ilay tsipino vonona ho amin'ny fitsarana satria inona no ataon'izy ireo? Manameloko an'izany izy ireo. Izany no antony ihinanan'ireo jiosy ny nofony manokana. Izany no antony rarahan'ilay raha nanerana ny tanàna rehefa Titus ilay jeneraly romanina malaza ny niditra tao. Izany dia satria nolavin'izy ireo ny fanahy masina. Tsy maintsy tonga ny fitsarana satria naneso an'izany izy ireo. Niteny tamin'izy ireo Jesosy rehefa niantso azy ho Belzeboba izy ireo ka hoy izy hoe mamela anareo aho. Tsy mbola vita ilay fanaovam-panavotana saingy hoy izy rehefa tonga ny fanahy masina hanao an'ilay zavatra ray ihany. Ny miteny manohatra an'izany dia tsy avela mihitsy ary tsy navelany amin'izany mihitsy ho taranak'io. Marina izany. Fitsarana ho an'ilay tsipino. Naseho teo izany ho an'io tanjona io mba hanome hazavana an'ilay mpino ary aizina ho an'ilay tsipino. Tahaka an'ilay andry hafo mihitsy nanao hazavana izany mba hiampitana mankany amin'ilay tany nampanantenaina ary aizina ho an'ireo izay tsy nino. Manao an'izany foana ireo famantaran'Andriamanitra. Manakipo ny mason'ilay tsipino ary manome fahitana sy hazavana ho an'ny fandehanan'ilay mpino. Ho an'izany nandrahana azy. Raha marina ny faminaniny, raha marina ny faminaniny ilay mpaminany ka miseho, amin'izay fotoana izay dia fampitandremanandriamanitra izany. Ankehitriny, ao amin'ny nomeritoko faharoambin'ny folo andinin'ny fahaenina dia mahita an'ilay zavatra iray ihany isika ny soratra. Ny Baiboly dia nosoratan'ireo lehilahy ireo, ankehitriny raha mamaky isika ao amin'ny Petera faharoatoko voalohany andinin'ny faharaikambyroapolo izao no lazain'izany hoe ny olona fahiny noetse mifanahymasina no nanoratra ny Baiboly. Ao amin'ny Hebreo toko voalohany andinin'ny voalohany ihany koa izay noresantsika ndray ariva hoe Andriamanitra tamin'ny fotoana samihafa sy fanao samihafa dia niteny tamin'ireo razana tamin'ny alalan'ireo mpaminany, amin'izao andro izao dia amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ny zanany. Ny andry afa ilay famantarana, ny feo na ny feo no iteny. Lay andry afa tao anatin'ny romemy dia feo iray nanaitra fefavonina ny teny Andriamanitra. Mario mazava tsara kehitriny aza diso an'ity rehefa niomeny anadahany Miriam, Mosesy ary mpaminany vavy iray izy rehefa niome azy ka nidina tao anatin'io andry afa io Andriamanitra dia fantatry Mosesy fa efa vonina ny teny Andriamanitra. Famantarana iray izany, ary ilay feo izay nanaraka an'izany dia nanao hoe tsy matahotra an'Andriamanitra ve nareo? Hoy izy, tsy misy tahaka ny mpanompoko eto amin'ny firenena, Mosesy. Nanao tahaka an'izany ihany izy ireo rehefa nitsanga ndraka nilaza fa misy rehefa nitsanga ny Datana ary rehefa hikora ilay mpanohatra azy hoe misy lehilahy masina betsaka no ianao eto, mihevitra ianao fenao irery ihany no anankiray eo amin'ilay andiny. Andriamanitra no nanendre Mosesy ho anio asa io. Ary rehefa nila ny hitondra andehany hafa andeha hiaraka taminy izy ireo hanao rafim-pandaminana iray ho an'ny tenany, dia hoy izy hoe sarao amin'izy ireo ny tenanao, anameloko azy ireo fotsiny a, andevona azy ireo fotsiny a, ary nanao izy ny tany nitondra azy ireo. Ankehitriny dia mahitsika fefa izany foana ny fomba an'Andriamanitra. Ny andry afa dia manondro fa vonona ny teny ilay feo. O Texasy, ahoana no hafahanareo jambo? Mbola mahatsiaro ny hosotonina foana nareo. Ankehitriny dia misy feo iray manaraka an'ilay famantarana. Mosesy, famantaram-paminany iray ho an'ny Israely ny nampanantena fa vonona ny ovomarina ny teny. Tanteraka toy ny ahoana ny tenin'Andriamanitra ho amin'ny laminy isan'andro. Tahaka ny Orima Tomima mihitsy aza araka ny resahako indray ariva. Teo ny Orima Tomima ary ratsy tonga teo amin'ny Orima Tomima io ilay famantarana dia tsy nekena ilay feo. Tsy maintsy nisy famantarana iray teo, ilay famantarana no nanamarina n'ilay feo, ary ilay feo no nanamarina n'ilay famantarana fa hoe avy amin'Andriamanitra ilay izy. Ny feon'ny famantarana no miteny hoe enina tsia. Raha lavin'Andriamanitra ilay izy amin'izay fotoana izay dia miteny ilay feo hoe tsia. Raha teo ilay famantarana dia niteny Andriamanitra hoe eny. Tsy niova mihitsy ny lamin'Andriamanitra. Afaka mijanona eo amin'izany mandritra ny ora maro sika fa tsy niova mihitsy izany. Jereo Jona ilay mpaminany, jereo ilay famantarana. Teo amin'ny lalany nakany Tarsisy izy, nanomboka nandeha nakany Ninive ary nandray ny lalana nakany Tarsisy. Maro no nanameloka an'i Jona, tsy mendrika ny omelohany Jona, mpaminany ray izy, ny tompony mandamina andiany marina ary nanomboka teo amin'ny lalany nakany Tarsisy izy, fa isika dia miezaka manameloka an'ilay lehilahy, fa Jesosy tsy nanameloka. Mario hoy izy hoe tahaka ny Jona tao anatin'ny kibon'ny trozona telo andro tiany, tsy maintsy ho famantarana iray izany, dia toy izany koa ny tsy maintsy ahaiziny zanak'olona ao an-kibon'ny tany telo andro tiany. Fantarana ka raha tsy fanasy mpijangajanga dia mitady famantarana iray, nefa tsy hisy famantarana omena azy ireo avy amin'Andriamanitra. Tsarovo, afa-tsy ny famantarany Jona. Inona ny famantarany Jona? Ny fitsanganana. Ary ity io taranaka Sodoma io, mpijangajanga ara-panahy, manao fijangajangana ara-panahy manohatra ny fahamarinan'Andriamanitra, maneso an'izany. Hitady famantarana iray ny tanàna ka ratsy fanasy mpijangajanga ary azo an'izany izy ireo. Izany dia ho ny famantarany ny fitsanganana. Jereo Jona, mpanompo sampy ireo olona ireo ary dia lehibe iray, tanàna ny varotra iray izany. Ilay orinasa lehibe dia fanjonoana, nandefa trondro nanerana ny firenena rehetra izy ireo. Mpanjono ireo lehilahy, izany ilay asa. Ary efa mpanompo sampy izy ireo nivavaka tamin'ny biby sampy ary lasa tena ratsy fa na tahaka an'ity fireneny ity ankehitriny feno filana ranofo sy Hollywood ary ny karazandrehetra na dia ho amin'ny fiangonana ary mario izay miseho. Nahoana indraindray ny vatana mahasitonao amin'ny fiangonana aza dia antsoina hoe moderna. Ahoana no hafahanyity fireneny ity aritra eo amin'ny zavatra ray tahakan'izany? Miantso ny tenanareo kristiana nefa mihetsika eo amin'ny zavatra ray tahakan'izany, ahoana no hafahany aritra? Tahaka ny sakaizako tsara Jack Moore izay nilaza taona maro lasa izay hoe raha mamelan'ity fireneny ity ilamindamina miaraka amin'izao Andriamanitra dia ho voatery izy amin'Andriamanitra marina iray hanangana ny Sodoma sy Gomora ka hiala tsiny amin'izy ireo noho ny nandorana azy. Andalana ho amin'ny fitsaraninareo, tsy misy fomba hafa ny ankenan'izany. Raisonao teo amin'ny baibolinareo izany, miala asa lehilahy antitra iray a ho hitanareo raha tsy mandeha mankany amin'ny fitsarana zany. Raha velona amin'ny fiainana ara-dalàna iray a dia ahitan'izany fotoana ara-dalàna, taona vitsy hafa no anovan'izany. Jona teo ampanjonoany izy rehetra teo amin'ny tatao vovonana teo, ary indro tonga ilay Andriamanitra ny ranomasina niakatra, ilay trozona niazakazaka teo amorona ka nandohan'ilay mpaminany teo amorona. Fa mahatarana iray toninina, nanolotra ny mpaminany ny Andriamanitra niaraka tamin'ny hafatra ray, hitan'izy ireo ilay famantarana ankehitriny. Nino n'ilay famantarana izy ireo ankehitriny? Dia inona ilay hafatra? Ny beba, izany ilay feon'ny famantarana. Ilay feo amin'ny famantarana dia hoe ny beba, raha izany dia ho levonareo anatin'ny efatrandro. Na fantatra betsaka izy ireo mba hibebaka. Hoy Jesosy hoe hanameloka n'ity taranaka ity izy ireo satria nibebaka tamin'ny toritenin'ny Jona izy ireo. Misy lehibe noho Jona eto. Ilay feo dia hoe mibeba, raha tsy izany dia ho levonareo anatin'ny efatrandro. Jaona ilay mpaminany dia niseho famantaran'ny mpaminany ray niseho taorin'ny efajato taona tsy nisy mpaminany. Nanana an'ireo manan-tsaina rehetra izy ireo. Mieritreritra fotsiny hoe Loto ray toninona ny nananana izy ireo. Efajato taona tsy nisy mpaminany saingy nanakaiky ilay fotoana izay tsy maintsy hahatongavan'ny Mesia. Ankehitriny Jaona ny famantarana amin'ny mahampaminany iray hoe vonona ny teniny Mesia. Ilay feo amin'ny famantarana satria ao amin'ny Malaka toko fahatelo dia mahitantsika hoe aniraka ny hiraka eo alohan'ny tavako aho. Tsy maintsy tonga teo anoloan'ny tava ny Eliasy, ary tonga Eliasy Jaona tao amin'ny fanasin'ny herin'ny Eliasy dia tonga ary nanao marina tokoa an'izay nataon'ny soratra, nefa tsy ahazo n'izy ireo izany. Ny soratra no nyteneny izany. Izy ny famantarana, famantaran'ny mpaminany iray hoe iteny ny Mesia. Io mpaminany io dia nahafantatra tsara an'izany, hany ka hoy izy hoe nahoana misy anankiray mitsangana eo anivonareo izao ankehitriny izao. Io Mesia izay resahako dia eo anivonareo. Tsy miendrika ny amany kirarony aho, izy no anankiray izay hanao batisa amin'ny fanamasina sy ny hafa. Za manao batisa amin'ny rano ho an'ny fibebahana, fa ho avy ao ariko izy. Eo anivonareo izy ankehitriny. Ndray andro dia nahita lehilahy tanora iray tonga izy na anatony. Hitany ho andria fo tamin'ny endrika voromailala iray nidina avy tany an-danitra. Feo iray no nanao hoe ity ny zanako malanako, ao aminy no sitrako itoerana. Hoy izy ao aminy no sitrako itoerana. Verba alohan'ny adverba fotsiny izany, noho izany dia mitovy ilay izy. Ao aminy no sitrako itoerana na ao aminy no sitrako itoerana, tsy manao fahasamihafana. Mario sitrako nitoetra ho aminy. Hoy Jaona hoe manambara fa izy izay niteny tamiko tany anefitra, fa tsy tany amin'ny seminery, tany anefitra no nanao hoe eo ambonin'izay ahitanao ny fanahymidina ka mijanona eo. Amen. Izy no anankiray izay hanao batisa amin'ny fanahy masina sy hafa, ary manambara fa izany ny fahamarinana. Inona izany? Io mpaminany io ny famantarana iray fa vonona ny iteny ny Mesia. Inona ny Mesia? Mesia dia teny ao amin'ny fahafenoana. Izy ny fahafenoan'Andriamanitra. Ireo mpaminany dia hazavana kely iray mitsolokoloko, fa tao aminy io hazavana rehetra io, tao amin'ity Mesia ity, satria izy no Andriamanitra voaseho natao Imanoela, Andriamanitra eo anivontsika ao amin'ny nofon'olombelona. Vonona ny teniny Mesia, ary mario ny baiboly no milaza hoe ny teniny tompo dia tonga amin'ny mpaminany. Ankehitriny indro fa nitsangany Jaona izay nolazainy Jesosy fa izy no mpaminany lehibe indrindra izay hany velo. Jesosy no nitenen' izany. Matio nytoko faraky ambin'ny folo. Izaho inona ny voahanareo? Lehilahy iray nozongozonon'ny rivotra ve? Ty anaram-piangonana ity izay ianao hoe hanome mihoatra anao ahatovy ity? tsy jaune tsia tsia lehilahy ray izay azo aronjona iambona ve tsia fa aminany ray enjana mahatanjaka izy nandeha nijery lehilahy ray izay mitafitateraka ny akanjo misorona ray ve ianareo dia hoy izy hoe tsia mijanono any amin'ireo lampampanjaka izy ireo mampanambadi ny tanora izy ireo manoroka an'ireo zazakely ary mandevina ny antra izany ilay karazany tsy mahafantatra ninoninona mikasika ny sabatra roa lehilahy ray izy ireo noho izany dia iza inona ny voanareo mpaminany ray ve hoy izy hoe mihoatra noho ny mpaminany ray mazava ho azy izy no lahiraky ny fanekena izay nampanantena an'andriamanitra alefa ary maria hoe tonitsangana tao anaty rano jaona nanao batisa nanao hoe avy izy ary indro ny teny tsy any an-danitra intsony fa tonga nofo nofo ilay teny inona no mitranga avy eo inona ilay lamin'ny soratr'andriamanitra tonga tamin'ny mpaminany ny teny tao any efitra mihitsy tao amin'ilay dobo mihitsy tonga tamin'ny mpaminany ny teny nyndrandry jaona ka hoy izy hoe izany mila ataonao batisa ary ny rahalahy malanako antatra docter davis ilay fiangonana missionary batiste izay nanao batisa tamin'ny finoana kristiana raha eto izy zao arivo izao tsy niandratra ny fihetsehpony ny tiako lazaina satria mipetraka eto texas izy avy any davis mountains teto fa tsaroko izay niady hevitra teo amin'izany ray andro ary zazalaray fotsiny a dia hoy aho hoe tsy maneny tsara ilay izy docter davis hoy izy hoe nintranga dia hoe nanao batisan'ny jaona jesosy tamin'ny fotoana io ary avy eo dia nanao batisan'i jesosy jaona satria mbola tsy vita batisy jaona to tsy mariny izany amiko nano ny andry a ny ambina na ny tany tsy hitehilaza ninoninona nikasika an'ilay izy a fa nyray andro dia nambarany tompo ilay izy jinio ankehitriny izay nilazain'i jesosy hoy jaona hoe izany mila ataonao batisa nefa nahoana ianao no manatona hoy jesosy hoe ekeo ihany izao fa izao no mety amintsika hatanteraka ny fahamarinana rehetra fantatry jaona hoe izy izy teo ireo mpitarika roan'izao tontolo izao ireo mpitarika roan'ny fiangonana andriamanitra sy ny mpaminany niara-nitsangana ankehitriny dinio tokony ho nahafantatra izy ireo hoy jesosy hoe ekeo ihany izao mariny izao fa izao no mety amintsika mba hanatanterahantsika ny fahamarinana rehetra ilay tenina mpanantenaina tsy maintsy ny sasana ilay fanatitra alohany nanolorana azy nanao batisan'i jesosy jaona satria izy ny fanatitra hitanareo tsy maintsy ny sasana ilay fanatitra alohany nanolorana azy nanatona teo avy etrany ary ny sasana ilay fanatitra ary avy eo dia nahatolotra avy etrany izy hoy izy hoe io ny zanak'ondrin'andriamanitra niakatra avy etrany teo amin'ny morina izy ary indro tonga ny fanan'andriamanitra nidina teo ambony nanao hoe ity no zanako malalako hitanareo nahatolotra ny be sy maro izy tamin'io fotoana io fa alohany nafahan'ilay fanatitra voatolotra dia tsy maintsy ny sasana izy aloha izany ny lalàn'ny testamenta taloha eny ary vonina ny teny ny mesia satria teo ilay famantarany mpaminany ary rehefa hitenyizy ireo fa tonga teo amin'ny sehatra ilay mpaminany tao arian'ireo efajatona tsy nisiny anankiray dia fantatra izy ireo fa ny feomanaraka dia ny mesia ankehitriny mieritseretra tsara mihitsy mandritry ny minitra vitsy nareo mpamaky baiboly teo ampandinihana ny natiorany dia ahoana ny nahadiso azy ireo ny aminy ahoana ny nahadiso azy ireo tsy nahafantatra fa izy izany i jaona voatondro ny natiorany voatondro eli ny fanahiny sy ny natiorany mario ankehitriny hoe fanahy inona ankehitriny jaona mpanao batisa izy saingy ny fanahiny eliasy ny teo aminy mario voalohany eli de lehilahy ray izay tiany any efitra hitanareo ary jaona de lehilahy ray tany any efitra ary eli de lehilahy ray izay nanameriko an'ilay rafitra ararafim-pandaminana tamin'izany andro zany niaraka tamin'izay nahananany rehetra toy izany koa jaona nareo taranaka ny biby lava izany nampitandrina anareo andositra ny fahatezerana aza manomboka milaza hoe za manana nyity hitsina ny hafa andriamanitra dia afaka manangana zanaka ho any abrahama amin'ny reto vato reto hitanareo ve ilay natiora roa ary jereo eli nanameloko an'ireo jezebela amin'ny loko tare rehetra tamin'ny androny izy ireo vehivavy tsy motina inona ny nataony jaona ilay zavatra ray ihany tamin'ny herodiasy izy roa ireo dia izany no anton'ny fahafatesan'izy ireo jereo eli rehefa avy nanao an'io asa lehibe io dia lasa nala eloelo izy nandry teo ary nivavaka mba hakan'andriamanitra azy nanao tahaka an'izany jaona nandry teo mihitsy izy ka nandefa nympianantany nanao hoe mandeha nanontanio izy izy ve no ilay anankiray sa hiandry ray hafy sika fantatr' jesosy izany izy no eli tsy maintsy ho natiorany izany voatondro marina tokoa araka ny eli izy tao amin'ny fanahiny eli izy tsy maintsy tonga indimy izany io fanahy io mba ampiasainy eli elisa jaona malaki toko faefatra ary avy eo dia ho an'ireo jiosy ireo andro farany ao sika izao arivo izao ny fanahiny eli mario ankehitriny Androany dia tiako nareo hijery andreo ahaba mpaminany moderna amin'izao andro izao, mamela andreo Jezebela ny anapaka ny volony, handoko ny tarehiny, hanao sorta, hifoka sigara, ny zavatra rehetra, mety izany. Ireo ahaba mpaminanintsika an'izao andro izao, mandeha miaraka amin'ireo sekoly ny azo antoka, mitarika azy ireo amin'ny alalan'ireo fanekem-pinoana sy anaram-piangonana nataon'olona. Inona izany? Ireo ahaba mpaminany. Mila Mikaia hafa iray isika hitsangany eo amin'ny sehatra. Na tamin'ny andro ny ahaba dia Eli ny tonga teo amin'ny sehatra. Izany ilay nampanantenaina. Mitarika azy ireo amin'ny fomba rehetra izay tiany izy ireo andehanana. Ratsy izany izy ireo, raha ratsy fitondra azy ireo eto anoany dia andeha eo izy ireo ka hikambana amin'ity ary mbola hiazona foana ny filazana ho kristiana. Eny, tsy voavonjy mihitsy izy ireo tany am-boalohany. Ny tena natioran'izy ireo mihitsy no manam-pirofo an'izany. Afaka mahazo voaloboka avy amin'ny hazo tsilo ray ve ianareo? Afaka mahazo pastèque avy amin'ny voatavo mena nambolena ray ve ianareo? Lay tena natiora mihitsy no maneho fa tsy te hanao ninoninona miteny izy ireo. Esony izy ireo zany ary miteny ratsy an'izany. Nefa dia voasoratra hoe hoy tompo hoe tsy maintsy mitranga ireo zavatra ireo fa iomehezana izy ireo zany. Esony zany. Tsy mahagaga raha hoy Jesosy hoe hitsangana miaraka amin'ity taranaka ity ny mpanjaka vavy any atsimo amin'ny andro farany ka hanameloko azy. Fa tonga avy any amparanontany izy mba hijery lehilahy ray niaraka tamin'ny fanomezam-pahasoavan'ny fahendrena ray. Hoy izy hoe misy lehibe noho Solomona eto. Azo antoka Solomona dia ny androny dia iray tamin'ireo andro malaza. Nino ny fanomezam-pahasoavana izay nomen'Andriamanitra azy ireo io ny olona rehetra ity Solomona ity ary nilazany dia niely hatraiza hatraiza. Ahoana moa raha isika olona ity andro ity ary isika amerikanina miezaka foana isika ny ahita fandarana ray anohitra ny kommunisma. Ity ny fandaran'Andriamanitra mibeba miverena amin'Andriamanitra. Fandarana ray raha nanao araka ity fotsiny izy ireo dia honadinontsika ny kommunisma. Fa ny Israely rehetra dia nino ny fanomezam-pahasoavana izay nomen'Andriamanitra azy ireo. Raha tia ny Amerika fotsiny nanomeny nino ny fanomezam-pahasoavana izay nomen'Andriamanitra antsika amin'izao andro farany izao, ny zanany ao amin'ny endrika fanahymasina nitsangana tamin'ny maty, velo leo anivontsika araka ny fampanantenany raha mba nitoavintsika fatratra fotsiny mantsy izany. Andeha ho any amin'ilay voafidy rery ihany izany satria tsy misy olona mahay manatona ratsy ny raiky no mitarika azy ary izay rehetra nomeny ray ihany dia izy ireo no hanatona. Famafazana vo fotsiny milatsaka izany ny sasany eto amin'ity, eto amin'itsy, fa misy ny famafazana vo na ahoana na ahoana. Ahatratra ny fakany izy na aiza na aiza misy azy, ahatratra an'izany izy ireo. Mario teo izy ireo ary hitantsika fa tamin'ny ho andro ahaba ilay firenena dia nitondra an'ireo israelita ireo nanao ny karazan-javatra rehetra izay tiany izy ireo natao nefa mbola nilaza ho israelita foana. Ahoana ny nanamelohan'ilay Elian'io taranak'io niaraka tamin'izay rehetra tao aminy ary Andriamanitra ny nanamarina azy ary mpaminany ray izy. Talohan'ilay fiaviana mihitsy dia toy izany koa no nataony Jaona. Nandeha avetrany tao Israely, nampanambady an'io vehivavy io tamin'ny Herôda, nivadiny Filipo rahalahiny. Nandeha avetrany teo anatrehany, tsy nisitona totondro mihitsy, tsy natahotra izy hoe isy presbitera ray androka azy, tsy nitondra karam-piombonana izy, niaraka tamin'Andriamanitra fotsiny izy, izy ny mpaminaniny. Ny teny niaraka taminy, tsy nila nanontany heveka ray na diakona izy. Voahosika izy, nanana ny teny izy, nandeha avetrany teo anatrehany izy ka nanao hoe tsy ara-dalàna ny nakanao azy. Marina, tsy nisitona totondro mihitsy izy na tamin'iza na iza. Ireo vehivavy ratsy fanahy mijangajanga manao adalàna. Tahaka ny Amosa rehefa tonga teo amin'ny sehatra izy mijery teo, tsy fantatsika akory aza hoe avy taiza izy. Ho andray toy ny ahoana ny tsy maintsy nijerena an'io tanànany Samaria io. Tahaka ny nataon'ireo mpizahatany, mahafinaritra ny rehetra ary ireo mpitoroteny rehetra dia ao anatin'ny firindrana miaraka amin'ireo firenena sy ny fikamanana miaraka amin'ireo firenena sy ny olona rehetra nefa mbona miaina ao anatin'ny fahotana. Ny valon'ireo masony na miratra ny lohan'ny solona ary izany no nahatongavany. Izy tsy nisy betsaka ho jerena saingy izy dia nanana ny hoy ny tompo hoe mila Amosa ray hoe eo amin'ny sehatra isika amin'izao andro izao. Andray azy ve tsika? Tsy atokoa, tsy mihoatra noho izany koa izy. Tonga teo amin'ny sehatra izy nandrava ny rafim-pandaminana rehetra izy, ny anaram-piangonana rehetra, ny vehivavy manao sorta rehetra, ny Jezebela mitapa-bolo rehetra, nandrava azy ireo ho potipotika izy. Nandroaka azy teny an-dalambe izy ireo ka nanao hoe io fanatika antitra io saingy izy dia nanana ny hoy ny tompo hoe satria tahaka an'izany nandratana an'ilay izy. Nandray azy ve ny anara am-piangonana? Tsy nanana n'izan'iza nanohana ny fandaharana izy. Ity tanàna malaza mahafinaritra ny any fitsiritany ity tahaka ny Samaria, andray an'ity lehilahy tsy fantatra tsy manana karam-piombonana ity ve izy ireo? Tsy misy n'izan'iza no anazy na zavatra ray. Tsy nanana fanohanana ray izy, tsy nanana karam-piombonana ray izy, tsy nisy sekoly ny aviny, fa izy dia nanana ny hoy ny tompo e. Ary ny fahatongavany amin'ny mahampaminany ray dia famantarana iray avy tamin'Andriamanitra ny feony, ary voatolo izany tamin'ny andron'ny Jeroboama faharoa. Ny zavatra rehetra nolazainy dia niseho. Hitantsika kehitriny ty andro izay iainantsika ity fa fiverenana iray an'izany ray fotsiny ilay izy. Ireo mpitory teny sy ny olona dia menatra ny hitsangana eo amin'ny pulpitra, ary ny filazantsara dia lasa tapakilan-tsakafo azy ireo. Matahotra ny ilaza zavatra ray izy ireo, sao hisy olona ray androka azy ireo hivoaka amin'ity hitsina ny hafa. Olona ray ihany no afaka androkanareo any an-danitra? Andriamanitra izany. Ary ahoana no avoarokanareo any an-danitra nefa mijanona miaraka amin'ny teniny? Ho an'izany no nandrano anareo. Tsarovin'ny Baiboly no nilaza fa amin'ny fotoana ray tahaka ny tamin'ny androny Elia, amin'ny fotoana ray tahaka ny tamin'ny androny Jaona, dia hiveriny eto an-tany ray io Malaki toko fahaefatra io. Haniraka ny Elia. Ankehitriny dia aza fangaro amin'ny Malaki toko fahatelo io ankehitriny hoe maniraka eo alohan'ny tavako aho, izany dia Eliasy ihany koa. Fa ho amin'ny Malaki toko fahaefatra dia hoy izy hoe mialo indrindra ny avian'ilay andro lehibe sady matahotra ny tompo, rehefa andory tahaka ny fatana iray ny tany ka ny marina nitsaka ny lavenon'ny ratsy fanahy. Miarivo taona izany, haniraka ny Elia mpaminany aho. Ary inona no ataony? Izy no hamerina ny finoan'ireo zanaka hiverina amin'ireo ray apôstolika, hiverina amin'ny teny, tsy maintsy mpaminany ray izy. Aniraka azy aho. Ho voatondro marina tokoa izy. Natiorany dia ho tahaka ny any Elia marina tokoa. Ny hafany dia hoeo amin'izany laharan'izany mihitsy. Anameloka izy, anyrava. Tsy hisy fiombonana, tsy hisy fiaraha-miasa, tsisy nininona fa izy dia anana ny hoy ny tompo hoe. Ankehitriny tsarovy efa nisy ireo karazana vondrona rehetra nitsangana ka nanao hoe ity ny akanjony Elia ary ity ny fotom-pampianarany Elia. Lay vondrona manontolo rafi-pandaminana ray dia nivadika ho vondrony Elia na ny akanjony Elia. Tsy izany ny soratra, tsy nifanaraka tamin'ny vondrona ray tahaka an'izany mihitsy Andriamanitra. Rehefa tonga teo amin'ny sehatra Elia sy Jaona mpanao batisa, izy roa ireo dia samy nanameloko an'ilay vondrona sy ilay rafi-pandaminana. Tsy nanao mihitsy izy ireo. Manameloko azy ireo izy ny fomba izay nataon'izy ireo. Elia sy Jaona, izy roa tsy vondrona na anara-piangonana ray, fa izy roa tao amin'ireo fotoany avy dia nanameloko an'ireo vondrona sy ireo rafi-pandaminana. Inona araka izany? Lay famantaran'ny andro farany dia anaraka tokoa an'ilay feon'ny andro farany. Natao ho tonga eo amin'ny sehatra Elia, lehilahy ray voahositry fanahy io, lehilahy niala ray sy ny sisa ary mpitihany izany ka ho tonga eo amin'ny sehatra mba hanamarina. Dinio ankehitriny izay lazainy soratra ankehitriny dia tsy ho voafitaka nareo amin'izay fotoan'izay hitanareo ilay famantaran'ny andro farany sy ilay feon'ny andro farany. Tsy nifanaraka tamin'ny vondrona ray mihitsy Andriamanitra naiza naiza ho amin'ny soratra. Mifanaraka amin'ny isam-batan'olona ray satria ny olona rehetra dia samihafa amin'ny hafa. Ny olona rehetra samihafa ireo kibentsika, samihafa ireo orontsika, samihafa ireo fihetsintsika. Manana olona ray izy afaka manao azy tanteraka tokoa ao amin'ny firindrana izy ihany ka afaka ny ho lasan'ity teny ity izy. Izany no antony Paoly hoy izy hoe mba tsy hisandratako any ambonin'ny fahabetsahan'ny fanambarana dia nomena ny iraka Satana ray. Hitanareo, nanoratra Matio, nanoratra Lioka, nanoratra Marka, izy rehetra saingy nanaraka an'i Jesosy fotsiny izy ireo ary nanoratra izay nolazainy. Fa i Paoly no nanana ny fanambarana hoe izy hitanareo, izay ilay zavatra izay hitany. Tena lehibe loatra ny fanambarana. Izy no namela azy hanoratra ny Baiboly tahaka ny Mosesy ho an'ny Testamenta taloha. Io lehilahy malaza io, Paoly, io fanambarana izay nananana io dia fantany fa Jesosy ny Testamenta vaovao ny Jehovah ny taloha. Nanana ny fanambarana izany izy ary afaka nametraka an'izany ho an'ireo Hebreo, ho an'ny ary koa ho an'ireo Romana sy ho an'ireo Efesiana sy ny rehetra. Izy no nanoratra an'ireo taratasy ireo. Mario taorin'ny nisehoan'ny famantarany tamin'izay fotoana izay no nanoratany an'ireo taratasy ireo. Ho iray ihany io natioran'ny fihevina io, tsy ho vondrona iray izany, ho olona iray izany, tsy nifanaraka tamin'ny fomba hafakoatrin'ny olona iray mihitsy Andriamanitra. Ankehitriny tsy vondrona ray Elia, tsy vondrona ray Jaona mpanao batisa, isam-batan'olona ray izy ireo. Andriamanitra Malaki toko fahaefatra dia tsy nilaza hoe haniraka vondrona iray a hoy izy, haniraka ny Elia, tsy azo ovaina ny teny. Ankehitriny dinio ho tonga ao amin'ny lamin'ny soratra ilay famantaran'ny andro farany sy ny feo araka ny nampanantenana azy. Tiantsika ve ny hahafantatra hoe inona ilay famantarana ny farany? Niteny tamintsika Jesosy eo amin'ny Matio toko faefatra amby roapolo sy ny fahadimy amby roapolo. Niteny tamintsika ihany koa amin'ny Apokalipsy manomboka hatrany amin'ny fahaenina na ny voalohany ka hatrany amin'ny eny ny toko fahafolo. Avy eo dia tonga izy ao amin'ny toko fahasivy amby folo, miarivo fotoana dia manomboka amin'ny fiaviany. Mitangina eo ambonin'ny soavaly fotsy iray. Ho avy zany ilay famantaran'ny andro farany. Eny hoe ankehitriny eo mpamaranana. Ho avy marina tokoa araka ny lazain'ny soratra izany. Mario ankehitriny ilay feon'ny famantarana. Ankehitriny Jesosy eo amin'ny Lioka toko fahafito ambin'ny folo andinin'ny fahatelopolo no nampanantena an'ilay famantaran'ny andro farany. Ilay famantarana farany dia Andriamanitra voaseho tao amin'ny vatan'olombelona iray izay afaka namantatra an'ireo heritreritra izay tao amin'ny sainsara tao anatin'ny tranoilay taoriana. Izany no lazainy. Izany ilay famantarana izay nampanantenainy amin'ny farany. Fo inona no lazainy fa ataon'izany? Ho fantatra izany amin'ireo andro, ireo andro farany, rehefa ho voambara ny zanak'olona. Ho voambara. Rehefa voambara ny zanak'olona dia izany no famantarana izay anambarana azy. Ankehitriny jereo raha tsy izany no milaza an'izany. Milaza tokoa. Ankehitriny afaka ilaza ve nareo hoe tsia ho zavatra ray hafa izany? Tsia ny anorenana trano be lehibe izany? Ity lehibe na ity na fivoriam-be ekumenika lehibe iray na hafa? Oh, tsia, tsia, akoatra lavitra an'izany io, any amin'ilay ilany hafa izany. Manohatra an'izay nolazain'Andriamanitra atao izany, izay ataony. Mario izay nolazaintsika ankehitriny, hitovy marina tokoa ireo soratra satria manana ny famantaran'i Sodoma isika ho amin'ilay ara-boajanahary. Taiza no nisy lehilahy manambady lehilahy betsaka fanombana sy ny sisa tahaka ny nisy ankehitriny? Taranaka iray ratsy fanasy mpijangajanga, nefa tsy afaka mamelona ny televiziona anareo akory azy nareo ka tsy misy karazana loto iray, karazana Hollywood maloto. Ary ny olona izay miantso ny tenan'ny kristiana dia hijanona any an-trano miala amin'ny fivoriam-ba afaka mba hijery ny tahaka an'izany. Izany no maneho hoe inona ilay fanahy ao anatinareo? Marina. Ary ireo vehivavy dia akanjo tahaka an'ireo ka ny lehilahy dia hamela azy ireo hitarika azy tahaka ny ataon'izy ireo any. Anao any Hollywood ohatra ho antsika ve sika sa ino ny tenin'Andriamanitra mikasika an'izany? Ary afaka mahita ny tenin'Andriamanitra voamary ny hovondrina ray ihany nefa inona nataon'izy ireo? Miome an'izany. Satria maty izy ireo, maty mandrakizay, tsy velona mihitsy izy ireo. Raha mba velona izy ireo dia ho velona foana. Ilay mandrakizay saingy tsy velona mihitsy izy ireo, efa maty foana izy ireo. O mety ho mamiratra izy ireo ka mino an'ity hihitsina ny hafa. Hoy Jesosy hoe nareo pe tsara velatsia tamin'ireo mpisorona tamin'izany andro izany. Ahoana no ahafahanareo ilaza zavatra tsara nefa avy amin'ny habetsahany fo no itenenany molotra? Miantso ahy hoe tsara, raby tsara, mpampianatra tsara. Fantan'izay tao am-pon'izy ireo, afaka nahita an'izay tao am-pon'izy ireo izy. Izy ny teny. Hoy ny Baiboly hoe ny tenin'Andriamanitra dia maranitra noho sambatra lohalela ka mamantatra ny heritreritra izay ao am-po. Ankehitriny ny iveriny io famantaran'i Sodoma io ao amin'ilay ara-boajanahary. Ary raha mipetraka marina tokoa ara-toerana amin'ny fomba izay natao hisy azy ny zavatra rehetra ao amin'ilay ara-boajanahary, amin'izay fotoana izay dia ahoana no ahafahanareo diso amin'izany avy ao an-tsainareo hoe le ara-panahy dia tsy eto amin'ny fotoana iray ihany? Izy roa dia samy mipetraka eo amin'ny sehatra. Ya, manaiky ny olona rehetra hoe marina ilay ara-boajanahary fa ao amin'ilay ara-panahy dia tsy te hino an'izany izy ireo satria manakorotana ny fotom-pampianarana izany. Lioka toko fahafito ambin'ny folo ny famantarana. Lioka toko fahafito ambin'ny folo ny famantarana fa Jesosy nilaza hoe amin'ny andro farany dia hitovy tahaka ny tany Sodoma ireo firenena sy ireo fiangonana ary ny olona. Ilay izao tontolo izao jentilisa melo indrindra ny nandorana ny Sodoma. Ary isy vondrona iray miandry tahaka ny Abrahama, miverena fa hoy Jesosy hoe tahaka ny tamin'ny andro Sodoma, miverena dia jereo hoe inona ny tao Sodoma. Izy dia namaky ny baiboly ray ihany izay vakitsika, baiboly ray ihany ankehitriny dia miverena ka jereo hoe inona ilay izy. Nisy vondrona iray voafidy teo nantsoina hivoaka ny vondrony Abrahama, miandry zanaka iray nampanantenainy izy ireo. Tsy ninoninoninona mikasika an'izany ireo sodomita. Ary nisy ilay matimaty teo ilay mambram-piangonana tao Sodoma. Jereo ireo anjely telo tonga teo amin'ny tsirairay avy tamin'izy ireo, dinio ireo famantarana izay nasehon'izy ireo amin'izay fotoana izay, dia ho hitanareo hoe inona ireo famantarana izay iainantsika. Ankehitriny hoy izany ilay famantarana, ary ny feo amin'ny famantarana dia ho ny Malaki toko faefatra amerina ny olona iveriny eo amin'ny finoana apôstôlika an'ireo ray. Io lay famatarana. Io lay feo araka ny soratra Marina tokoa. Hitanareo? Lay famatarana dia famatarana iray izay nisy tany Sodoma, Andriamanitra voaseho tao amin'ny vatan'olombelona. Ary hoy izy hoe aiza mivadinao Sara? Hoy izy ao anatin'ny tranoray izy aorianao. Dia hoy izy amangy anao araka ny fotoana izay nampanantenako anao. Dia hoy izy hoe ary Sara tao ambadika tao taoriany dia nanao hoe ahoana no ampety an'izany? Za vehivavy antraray izy lehilahy antraray ary tahaka nivadika ao ivelany aho lehilahy antitraray. Hoy izy tsy misy ninina tahaka an'izany aminay. Hoy izy tsy mety fotsiny izany. Hoy izy hoe nahoana no misalasala amin'izany Sara? Milaza an'izany tao am-pony hoe ahoana no ampety an'izany zavatra izany? Ary Jesosy no nilaza fa hiverina indray izany. Ankehitriny tsarovy, Abrahama dia niantso an'io lehilahy io hoe Elohim, Andriamanitra. Tsy maintsy ho Andriamanitra izy. Nahoana? Afaka namantatra ny eritreritra izy sady ara-potoana marina tokoa izy. Ary Elohim, ilay fanahy masina, tsy olona hafa ray, ilay olona ray ihany dia hiverina ho amin'ny fiangonana ka hanao an'ilay zavatra ray ihany. Izany no fahamantarana. Ary ny feo dia ny hiantso azy ireo hiverina amin'ny teny hamerina ny finoan'ny zanaka ho amin'ireo ray. Io ilay famantarana sy ilay feo. Ireo famantarana mazana dia ekena fa ilay feo dia tsy ekena. Tsy tian'izy ireo lay feo fa akan'ilay famantarana izy ireo. Mazana dia izany no alain'izy ireo. Tian'izy ireo lay famantarana satria tian'izy ireo no mijery an'izany. Mahamaly faly azy ireo. Fa lay feo tsy tian'izy ireo ny anao an'izany. Tsarovy ankehitriny lay feo. Miverena indray amin'ny teny ny famantaran'ny Mesian' Jesosy araka ny Isaia 55 hoe hitsambikina tahaka ny diera lany malemy sy io rehetra io. Nahafinaritra izany. O nanaiky an'izany izy ireo. Tsara izany. Nino an'izany izy ireo. Nino n'ilay famantarana izy ireo. Avy raby aty amin'ny fiangonako. Anome anao ny fiaraha-miasa feno izahay. Azo antoka. Mino anao izahay. Enao ilay mahafinaritra. Enao ilay raby. Enao ilay mpaminany tanora. Avy ny karazana fiaraha-miasa rehetra. Mahafinaritra ilay famantarana. Fa rehefa niteny ilay feo ka nanao hoe zasy ny raiky dia ray ihany. O adray tsy afaka nino an'izany izy ireo. Manao ny tenanao Andriamanitra ianao. Tsy nila n'ilay feo izy ireo. Ilay famantarana ny tiany izy ireo. Fantatry izy ireo izany nanaiky izy ireo fa izany ny famantaran'ny Mesisy saingy ilay feo tsy tian'izy ireo izany. Ireo asa izay ataoko no ataonareo koa dia hoy izy ireo hoe Beelzebub izy. Hoy izy hoe nareo taranaky ny Bibla hafa. O alan'izy ireo io feo io. Inona ny nataon'izy ireo? Navoakan'izy ireo ihany teo anivony io feo io. Noroahan'izy ireo izy. Hoy Jesosy hoe raha ny tompon'ny trano no antson'izy ireo hoe Beelzebuba dia tsy mihoatra noho izany ve no entson'izy ireo ny mpianany? Tsarovy eo amin'ny Apokalipsy toko fahatelo ao amin'ny taona lodikanina. Izao ny lodiky. Tsy maintsy tonga n'ilay famantaran'i Sodoma. Ilay feo hoe miverena amin'ny teny. Alaviry ireo fanekem-pinoana sy anara-piangonan'ireo ka miverena amin'ny teny. Rehefa tonga izany araka ny Apokalipsy toko fahatelo dia niroahan'ny fiangonana izy tahaka ny tamin'izany mihitsy. Mety daholo ilay famantarana fa tsy ilay feo. Tsy teanao ninonina amin'ilay feo izy ireo. Tsia. Ilay feo fa nilaza Mosesy hoe raha izy ireo ny tsia na hoy Andriamanitra tamin'ny Mosesy hoe raha tsy inon'io feo voalohany an'ny famantarana voalohany io izy ireo dia andramo amin'ilay feo faharoa. Ary raha tsy inon'izany izy ireo amin'izay fotoana izay dia mandehana makarano kararao amin'ny tany izany. Milaminatreo izany. Izay ihany sasao ahitsany ny vovoka hiala amin'ny tongotra ao amin'ny teny hafa araka nylazain'i Jesosy. Hoy izy makarano avy ao amin'irenirano ararao amin'ny tany izany dia ho lasa raha ary any eo fa ho tondraka an'izany izy raha. Dia izany marina tokoa ilay izy. Raha tsy nino an'ilay famantarana izy ireo tamin'izay fotoana izay dia ilay famantarana fahatelo marina tokoa no nanao an'ilay izy. Manana famantarana telo ny asam-panompoana rehetra raha nirahana avy tamin'Andriamanitra izany. Nanana famantarana telo Jesosy, nanana famantarana telo Mosesy, nanana famantarana telo Noa, nanana famantarana telo Elia. Ny zavatra rehetra dia tonga ho amin'ny famantarana telo. Mario, eno ry sakaiza, efa tara kely zao, za de andray tsy fantatro hoe teny efa tara le izy, mahery fahefany. Raha afaka mino an'ilay famantaran'i Sodoma nareo, anilioko, hitanareo, araka ny nampanantenana izany. Mino ny famantaran'i Sodoma nareo, ko nahoana nareo ny tsy afaka manaiky ny feon'ny malaka izay manaraka an'ilay famantarana, mba hiverina amin'ny teny. Ny Baiboly no nyteny an'izany ary hitanareo ilay izy noho izany dia eno ilay feon'ny famantarana. Mantsira ny fahatezerana ho avy. Aza mieritreritra hoe satria mikambana amin'ny UPCA, Assemblée de Dieu, Métodiste, Baptiste, Presbyterianina, manana zo hitra. Andriamanitra dia afaka manangana zanaka ho an'i Abrahama avy amin'ireto vato reto. mitodia amin'ny teny ilao zilavy tr ireo zao tontolo zao nareo sy ireo rafitrareo araharafy mpandaminana sy ny sisa andrava azy ireny hiala amin'ny tavany tany andriamanitra andetika azy ireny any fanambanin'ny ranomasy ny fanadonoana izy tahaka ny nanaovana any egipta rehefa niantso ny israely izy firenena vao amin'ny firenena ray rehefa miantso ny ampakarina ivoaka vao amin'ny fiangonana izy dia andana ao amin'ny fahoriambe izy anondraka ny rany eo ambonin'ny tany mantsira ny fahatezerana zay ho avy fa atomotro zany tsy afaka mahita an'ireo zavatra zeo nareo raha tsy fantatro zay eritreretinareo mikasika azy ireo tompona andraikitra fotsiny amin'ny famakina azy ireo a sy ny miresaka mikasika an'izany miankina aminareo zany raha afaka mino an'ilay famantarana nareo amin'izay fotoan'izay dia minoan'ilay feo zay manaraka ny famantarana oadray jereo misesy tandindon'ilay fivoana kehitriny tsy maintsy nyteny tamin'ireo olona ireo mikasika ny fampanantenana ray zay efa nomenan'ireo ray izy tsaroko ny fampanantenako tamin'ireo ray ary ankehitriny dia inona ny tsy maintsy nataony mosesy mamerina ny fonin'ny olona hiverina amin'izay nolazain'ireo ray ary tahaka mosesy tamin'izany fotoana izany dia toy izany koa malaki toko faefatra mamerina ny olona hiverina amin'ny finoan'ireo ray ireo fisalasalan'ny anara-piangonana rehetra sy ny sisa miverena amin'ny teny fantatro fa nareo olona maro ny timanao an'izany sy nareo eto fotsiny levileveko mandeha manerana an'izao tontolo izao reto horonam-peo reto hitanareo atraiza atraiza tsy anareo ny levileveko fa mandevilevi nizaniza na aiza ikambanany fa mafyvoray a zay ihany ny fantatro atao miankina aminareo ny mandray an'ilay fanapaha-kevitra mantsira ny fahatezerana izay ho avy ry olona aza mihevitra hoe satria pantekotiste nareo aza mihevitra hoe satria nyreninareo dia metodista tsarairay no amansina na ny dadanareo dia batista tsararay mikika aza mihevitra fa isy fifandraisany aminareo zany aza mihevitra hoe satria nikambana amin'ny fiangonana zay naorin'izy ireo nareo na ny fiangonana zay aorinareo ankehitriny aza mihevitra hoe satria pantekotiste nyteny tamin'ny fiteny tsy fantatra nareo sy nandita ho amin'ny fanahy ary niazakazaka nandroso miverina teo amin'ny gorodona efapolo taona lasa y aza mihevitra hoe satria efa nanana asa-panazitranana nareo sy ny sisa aza diso amin'ny fahitana ny famantaranaio an'ny andry afiray izay no hamarinin'andriamanitra sy ilay feo o ambadika izany mba hitodika hiverina amin'andriamanitra aza vela andalo anareo izany misy ny famantarana iray sy feo ray rehefa mitsangana ny olona ray miaraka amin'ny famantarana ray nefa le sekoly mpisainana tranainy ray ihany dia misy zavatra tsy mety aho tsy avy amin'andriamanitra izany oadray ataovy mahitsy ny lalany ankehitriny ankehitriny mihinao izany ve nareo noho izany dia miverena ory jamba sy ny ely amin'ny anareo manokana ny baiboly olay mpamorikira hoe ravy ireo firenena mifo israely ireo famantarana izay nolazainy baiboly mialoha vo isany andro ny jentilisy miaraka mitahotra manarona miverena ory ny ely amin'ny anareo manokana avy miverena olay mpaminany hoe isy azavana amin'ny andro ariva melohany amaizina tanteraka n'ilay masoandro dia isy azavana mandehanao amin'ny azavana raha mbola misy azavana afaka kelikely dia azo anareo ilay fiombona mbe ekiomenika ka tsy isy fomba azahoana azavana intsony amin'izay fotoana izay ndao sika anondrika ny lohantsika raha ihany an-danitra eo an-tananao izany ankehitriny za na mafy voa tsy fantatra hoe aiza izy ireo no nylatsaka mivavaka mba hitahinao andriny na iza na iza misy azy ireo aringane izy ireo ahita ny toerany any ambany ka hanongotra an'ireo toerana misy vato rehetra sy ireo fakatsilo maintso rehetra dia araka na izy azy ary anala ny tsy finoana rehetra hiala amin'ny lalana ekeo izany ray apetraka i aminao ty ankehitriny amin'ny anaran'i jesosy kristy amen miaraka amin'ny lohanareo miondrika ny masonareo mikipiky raha pitso ariva dia efa nasana iray ireo mpanotany tanàna za dia raha sitraky ny tompo tsy maintsy iresaka amin'izy ireo aho miresaka amin'ny fiangonana ray mifangaro ankehitriny tsy sa hitorenyity anao azy ireo ho jamba kokoa noho ny hatramin'izay izany ao amin'ny fivoriana ray tahaka an'izao fa ianareo zao arivo izao mino ve nareo hoe nahitan'ilay famantarana ary afaka mandrean'ilay feo ve nareo raha nahita ianareo ka nino ary nareo nareo izay tsy nahita nareo izay mino nefa tsy mbola nanaiky an'izany kristy eo amin'ny fahafenony anangana ny tananareo ve nareo ary eoka ny loha rehetra iondrika ankehitriny ary maso rehetra ekipy atsangano ny tananareo manaova hoe tsarovy arahalahy branama raha mivavaka ianao ho faly anao an'izany andriamanitra hitahanareo rainay any an-danitra ony baiboly hoe izay rehetra nino dia natao batisa mivavaka tompo mba ireto olona izay nanangana ny tanany reto hoe mino an'izany izy ireo Raha mbola tsy natao batisa tamin'ny batisa kristianina izy ireo, dia engany izy ireo ahitany fiangonana izay manao an'izany ka atao batisa. Ekeo izany tompo. Engany izy ireo tsy atao batisa amin'ny rano fotsiny, izay hoe efa famantarana ivelana iray fotsiny fa nisy zavatra nitranga tao anaty. Hony Baiboly hoe finoana iray no misy tompo iray, batisa iray, ary io batisa io dia batisa ara-panahy. Ilay vatana izay voasasa, izany dia fanehoana iray fotsiny ihany na manome famantarana iray hoe nisy zavatra nitranga tao anaty. Fa ilay izy dia io fanahy io no tokony atao batisa amin'ny fanahy masina, izany hoe ilay mandrakizay no miditra ao amin'ny onatorany olombelona io ka manova azy, anao azy ompino iray. Mivavaka mba handraisan'izy ireo ny fanahy masina. Atolotro anao izy ireo ankehitriny ho amboaran'ny hafatra sy ny fahasoavan'i Kristy. Amin'ny anarany no ivavahako. Amen. Ankehitriny miaraka amin'ny lohanareo miondrika ampanajana. 7 minitra fotsiny no ananako, za tsy afaka namarana ara-potoana, za tsy afaka hanao laharam-bavaka iray eo amin'izany abetsaham-potoana izany a. Angataka aminareo ahipetraka eo amin'izay misy ianareo. Mianatsiny anytazona anareo tara, hivavaka ho amin'ny tsirairay avy izay. Nareo olona sasany aminareo hoe izay manana karatra fangatam-bavaka aza manahy, hikarakara anareo izahay. Fa hijery fotsiny isika raha nambara amintsika ny fanamasina ankehitriny, raha mino azy nareo ka mino fa ity ny famantarana. Tsarovy ilay anjely, olona iray izy, nihinana izy, nisotro teo anatrehan'i Abrahama izy, kanefa izy dia afaka, ary Sara tao anatin'ny tranolay afaka namantatra an'ireo eritreritra izay tao am-pony izy. Izany ilay famantarana. Izy ny teny. Ankehitriny raha mba afaka ho tonga amintsika fotsiny mantsy ny teny amin'izay fotoana izay ihany koa, dia nampanantenana anao an'ilay zavatra iray ihany izy. Ankehitriny nareo eo ampanatrika eo izay tsy manana karatra fangatam-bavaka ka fantatrareo fa tsy ho ao anatin'ilay laharany nareo, tsy afaka hamantatra hoe iza no iza raha tsy ny tompo no aneho amiko. Izaho dia ary nareo dia mino fa manasitrana ny marary tokoa Andriamanitra. Izaho tiako nareo mba ino izao ankehitriny izao mandritry minitra vitsy, ary mivavaha fotsiny ka manaova hoe tompo Jesosy, fantatro fa ilay lehilahy izay niteny de olona iray, saingy izy no niteny tamiko fa niteny taminay izao arivo izao ka nanampirofo an'izany taminay hoe ny fanahy masina dia tsy ahazo n'izao tontolo izao vonoina. Afaka namono an'i Jesosy izy ireo rehefa tao amin'ny nofo izy, nataon'izy ireo maty izy, fa ankehitriny dia nitsangana izy ao amin'ny toerana iray nomem-boninahitra, tsy afaka ny ovonoana intsony izy. Ary hoy izy hoe vetivety foana dia tsy ahita intsony izao tontolo izao, kanefa ianareo ilay voafidy meloha, ireo izay andro voatendry ho amin'ny fiainana mandrakizay, ilay fiangonana, ny ampakarina, ianareo no ahita, satria ombanareo a, ho ao aminareo mihitsy aza hatramin'ny fahafonganana. Ireo zavatra izay ataoko no ataonareo koa, ireo teny fikasana rehetra izay nataony. Ankehitriny fantatro fa rehefa teto an-tany izy dia Andriamanitra ny tao aminy. Andriamanitra izy, izy ny fahafenoan'Andriamanitra, izy ny tenin'Andriamanitra rehetra tonga voaseho. Ary mbola Andriamanitra foana ny Baiboly ny teny, ary mbola misy fanambarana sasany tsy maintsy ho voambara. Ary hoy izy hoe amin'ny andro farany rehefa lasa tahaka ny Sodoma indray izao tontolo izao, dia ho voambara ny zanak'olona, ary hiverina ilay famantaran'i Sodoma. Amin'izay fotoana izay dia hiantso ny olona hiverina ilay feo, ireo izay voatendry ho amin'ny fiainana. Fantatsika fa rehefa teto izy dia nisy olona nitapitrisany teto an-tany izay tsy nahafantatra mihitsy fa teto izy. Tsy nisy antony nahafantarany, hitanareo, tonga tamin'ireo izay voafidy meloha hitan'izany izy. Ankehitriny mivavahanareo, ankehitriny tena mipetra tsara, aza mihetsiketsika, naiza nareo, eny ambony rihana, eo amin'ny rihana ambany indrindra, naiza nareo, aza mihetsiketsika, tena mipetra tsara fotsiny ka mivavaha. Manaova hoe tompo Jesosy ny Baiboly no nilaza ao amin'ny Hebreo toko faefatra fa ianao izao ankehitriny izao no mpisorona be izay azo nikasihan'ny fahatsapan'ny fahalemenay. Ary mahitanao eto an-tany izay rehefa teto an-tany ianao, vehivavy kely iray no nikasika ny lambanao indray mandeha ka nitodika anao, ary nanao hoe iza no nikasika? Nanafina ny tenany izy kanefa voatondro ny finoana. Niteny tamin'i Jesosy nikasika ny fitsihadrany ka nanao hoe ny finoana ny nahavonjy anao. Ankehitriny izy io mpisorona na be raha io ihany. Raha izy no tsy miova omaly an'io ary mandrakizay, dia tsy maintsy hietsika amin'ilay fomba ray ihany izy raha ianareo raha mikasika azy ianareo. Ary ino nataon'izany amin'izay fotoana izay? Tsy maintsy misy nofon'olombelona leto an-tany hiteniny feoany, izany voaloboka nareo ny sampana. Tsy misy fomba hialana amin'izany sakaiza, izany dia soratra fotsiny, izany ny fahamarinana. Mino an'izany ve nareo mpitory teny ery orinery? Ankehitriny nareo eo aoka ho tena manaja mihitsy ka mivavaha manaova hoe Tompo Jesosy avelao ahikasika ny lambanao. Ary hitanareo fa ilay anankiray izay manakaika indrindra dia eo amin'ny 20 dia tongotra na mihoatra. Tsy mahafantatra olona ray eo aho, tsy afaka mahita olona ray akory aza izay tena fantatro zao arivo izao mipetraka eo ankoatrany Pat Tyler izay mipetraka eto aloha eto, sakaizako ray. Misy olona eo ambonin'ny fandriny marary, fitondrana marary. Efa nahita zavatra ray teo amin'ny fitondrana marary niariary sika ho maleriva ary nitsangana ilay lehilahy ka namindry. Nahoana ny tsy ho afaka nareo rehetra zao arivo izao? Hitanareo mino fotsiny izay ihany no tokony ataonareo. Ny fanatrehany no hanao an'izany. Eto izy tokony hitsangana eo akaikiny nareo mba hananganany anareo amin'ny andro farany. Ankehitriny nareo izay minoka mihevitra fefa nivavaka nareo dia mijere fotsiny mankaty ankehitriny. Tahaka nolazainy Petera sy Jaona hoe mijere anay. Dia nijery tsara izy ireo nijery le lehilahy nana tena nahita zavatra. Hoy izy hoe tsy manana vola fotsy volamena fa izay ananako. Ankehitriny tsy manana fanasitranana fa izay ananako. Manomezam-pahasoavana iray avy tamin'andriamanitra no omeko anareo. Raha ino an'izany fotsiny nareo dia ho tanterahan'andriamanitra izany. Mangataka anareo fotsiny aho mba ino an'izany. Izay ananako no omeko anareo. Raha ino an'izany nareo dia ho tanterahan'andriamanitra izany. Andramo fotsiny izany. Indro eto izany izao ankehitriny izao. Amen. Tiako izany. Misy ramatoa iray mipetraka eto mihitsy. Karazany matanjaka be izy mipetraka eto mihitsy eny amin'ny farany. Manana karatra fangatam-bavaka iray ve ianao ramatoa? Karazany matanjaka be. Ianao tsy manana ny eto mihitsy tsy manana karatra famokatam-bavaka ray ve ianao? Eny, tsy manana karatra fangatam-bavaka ray ve ianao? Mino ve ianao na ahoana na ahoana? Tsy mila karatra fangatam-bavaka ray ianao raha mino. Misy akoray ao amin'ilay feo. Izany no antony mahasarotra ny fiantsoanan'ny olona tahaka an'izao saingy miaza mihaino atsara arak'izay vitanareo ankehitriny. Tsy mahafantatra anao an? Tsy manana karatra fangatam-bavaka ianao? Noho izany dia tsy ho eto amin'ny lampy azo ianao. Raha ambaran'andriamanitra amiko hoe inona ny olanao dia ino ve ianao fa inona? Izany dia olay zavatra ray ihany mihitsy tahaka ny nanambarany tamin'ilay vehivavy hoe inona ny olana? Ilay vehivavy teo amin'ny fatsakana? Sara izay nolazainy sy ny sisa? Mino izany ve ianao? Mino ve ianao fa ho tena tsara izany? Mijaly amin'ny aretin-dray ianao. Misy zavatra tsy mety amin'ny rahanao. Raha marina izany dia hatsangana ny tananao. Eny ary. Tsy manana an'izany intsony ianao ankehitriny. Mivadika ho azavana eo amboninao ilay izy. Nanaja anao Jesosy Kristy. Ankehitriny tsy mbola nahita n'ilay vehivavy mihitsy aho teo amin'ny fiainako. Ankehitriny dia ino izany? Tsy maintsy ho nifanahy izany. Ankehitriny afaka miteny tahaka an'ireo fariseo nareo hoe ny devoly izany. Eny, dia mahazo ny valisoan' izy ireo nareo. Hoy nareo hoe Kristy izany dia mahazo ny valisoan'i Kristy nareo. Mino aho fa izany dia niteny izay voatondro amin'izao andro faran'izao fa tsy izany. Indro misy ramatoa kely ray hafa eto mipetraka eto ambany eto mihitsy. Mijaly amin'ny varisin'ny lalandra eo amin'ny ranjona izy. Tratry ny fahasarotana izy, tratry ny aretim-po izy.
And you're praying for him. That's right.
Vavaka ho an'ny malala ray izy, rahalahy ray izany. Mitomany izy ankehitriny. Ao amin'ny fifandraisana izy. Tena mampatahotra ilay rahalahy. Diabetika ray izany. Ary zao koa, tratra ny aloka hafa ray izy. Mpanota ray izy. Ary mivavaka ho azy ianao. Marina izany. Ramatoa kely Wellington, raha inao ny fonao rehetra ianao dia ataon'andriamanitra aminy izany. Mino an'izany ve ianao? Izany no anaranao.
Now, is that any more than what Jesus said to Simon?
Yeah.
Your name is Simon. You're the son of Jonas. Just have faith. Don't doubt it. Believe it with all your heart. If you believe it, God will bring it to pass.
Ankehitriny mihoatra noho nolazain'i Jesosy tamin'ny Simona ve izany hoe Simona no anaranao ianao dia zanak'i Jonasy? Manana finoana fotsiny aza misalasala amin'izany. Mino an'izany amin'ny finoana rehetra. Raha mino an'izany ianao dia anao an'izany iseho Andriamanitra. Raha afaka fotsiny ianao, indro misy ramatoa kely iray mipetraka eto mihitsy, mijery aho mihitsy eto. Karazany manana volomena izy, mirotsaka mankany aoriana ny volony. Tsy afaka mahita an'io hazavana io ve ianareo? Karazana mangano hany iray mihodikodiny eo ambonin'ilay vehivavy. Fantany fa mitrangy izany izao ankehitriny izao satria tsapany izany. Izany dia tena akaiky mihitsy ka tsy afaky ny tsy hatsapany izany izy. Raha marina izany ramatoa dia hatsangano ny tananao. Io izy. Ankehitriny dia vahiny tanteraka aminao aho, tsy mahafantatra ninoninona mikasika anao aho, fa mipetraka eo ianao mivavaka. Marina zany, raha marina zany dia hofa voatakazo ny tananao. Ankehitriny raha Jesosy Kristy ny zanak'Andriamanitra, fa izany izy mpisorona be iray mipetraka eo an-tananakavaran'Andriamanitra, ary mitsangana eto fotsiny ihany noho ny fanomezam-pahazoavana ray, miaraka amin'ny tenako ny miala fotsiny amin'ny fandanjalanjan'olombelona, tsy mihevitra ny ahy manokana, fomba ray ampiala sasatra ny hevitro sy ny fisainako manokana ka hamelan'Andriamanitra fotsiny hiditra.
Or something you're waiting for, or wanting, or something more, you believe that God will can do that?
Min ve no fa izy izan Andriamanitra mahafantatra fa tsy mahafantatra anao, ary mahafantatra an'izany koa anao. Noho izany raha ambaran'Andriamanitra amiko ny olanao na zavatra iray izay andrasanao ilainao na zavatra hafa, dia ino ve no fa Andriamanitra dia anaiky afaka anao an'izany? Tratry ny aretinao amin'ny lamosinao ianao, izany ny ray amin'ireo zavatra izay ivavahanao. Ary tratry ny aretina eo amin'ny masonao ianao. Mino ve ianao fa nasitrana azy ireo Andriamanitra ka anao azy ireo salama? Mino ve ianao? Mino ve ianao? Mino ve ianao fa Andriamanitra dia afaka iteny amiko hoe izy ianao? Ramatou Holman, mino amin'ny fonao rehetra ankehitriny dia afaka azo an'izay nangatahanao ianao. Mino ve ianao? Indro ny vehivavy azo taona iray mipetraka somary aoriana kely eo. Izy dia mivavaka ihany koa. Tratry ny diabeta izy, manantena fa tsy ho diso anio izy. Eo ambony mihitsy izany somary azo taona izy iray minitra fotsiny, engany ny tompo hanampy ahy ankehitriny. Ny io fa azon'ilay izy. Eny ary hitako rehefa niditra tao amin'ny fifandraisana izy. Tsy avy eto izy, avy any Louisiana izy. Ny tanànany dia toerana iray antsoina hoe Singer, Louisiana. Ary mijaly amin'ny diabeta izy. Ny anarany dia Ramatou Doyle. Raha marina izany dia atsangano ny tananao. Eny ary vahiny tanteraka amin'ny atsy mbola nahita azy mihitsy teo amin'ny fiainako. Fa Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra dia mahafantatra ny rehetra mikasika anao. Misy ramatoa iray mipetraka ery oriana ery, avy any amin'ilay tanàna iray ihany, toerana iray antsoina hoe Singa. Mijaly amin'ny tosotra avo izy, ary ny anarany dia Clark. Mino ve ianao ramatoa Clark? Eny ary afaka mahazo an'izay nangatahanao ianao. Mino ve nareo? Izay ilay famantarana. Eno ilay feo. Ny beba verena amin'Andriamanitra any anarak'izay vitanareo. Eto Jesosy Kristy eo amin'ny herin'ny fitsanganany. Mandray famantarana ray an'i Jesosy Kristy veleo anivon'ny olona ny taranakaray ratsy fanasy mpijangajanga. Izy dia tsy afaka manao an'izany amiko fotsiny, ilay izy dia tsy maintsy nareo ihany koa. Hitanareo? Tsy maintsy mikasika ny lambany ilay ramatoa. Tsy maintsy mikasika ny lambany nareo. Fitaovana fotsiny izahay. Mino amin'ny fonareo rehetra ve nareo? Ankehitriny raha mino an'izany nareo, firy mino an'izany? Atsangano ny tananareo takan'izao manaova hoe mino an'izany marina tokoa. Ankehitriny raha mino an'izany nareo, Jesosy milaza an'ity hoe izao famantarana izao no anaraka an'ireo izay mino. Raha mametra tanana amin'ny marary izy ireo dia ho sitrany ireny. Mino an'izany ve nareo? Efa tara ankehitriny, tsy manam-potoana isika amin'ny folo latsaka 25 minitra isika ankehitriny. Ametraka ny tananareo amin'ny ray hafa fotsiny ve nareo arak'izany? Ary atao fotsiny izay teneniko aminareo ankehitriny, apetra ao amin'ny ray hafa fotsiny tananareo. Mahafantatry nareo ankehitriny, eny ambony atraizatraiza izay misy anareo. Mahafantatry nareo ankehitriny tahaka ny zavatra rehetra ankehitriny, rehefa avy notoriana ny soratra ka voatondro mazava manerana ny trano be. Mahita ray hafa zao ankehitriny zao hitanareo, ary ray hafa eto mihitsy, aretin'ny prostaty, ramatoa ray miaraka amin'ny TB. Onoa, atraiza mihitsy izany ankehitriny, saingy manderaka anareo izany. Hafa inona koa? Mahita 50 nareo, matetika dia misy an'izany, ary te hahita 70 nareo amin'ny manaraka. Nanao an'izany Jesosy indray mandeha tao Sikara ka nino azy ilay tanàna manontolo. Miandry ny Mesia izy ireo. Eto ny Mesia, ny fanahymasina, ny Mesia an'ity andro ity, ny Mesia izay manao ny teny ho voamarina, an'ny fampanantenany. Ankehitriny dia tiako ny tsirairay avy aminareo raha mifametra tanana anareo, raha mpino ianareo. Ankehitriny aza mivavaka ho an'ny tenanareo, mivavaha ho an'ilay olona dia hivavaka ho anareo izy ireo. Ankehitriny ilay teny iray ihany izay nampanantenany izao amin'ny andro farany nampanantenako, ary tsarovo ho Jesosy hoe izao famantaran'izao no anaraka an'ireo izay mino. Ny fanasitanana miverina indray dia ilay feo izay efa nyeken'ilay famantarana. Mametra tanany eo amin'ny marary izy ireo ho famantarana iray. Ilay feo dia ny haleloya nanasitrana ny tompo. Ankehitriny raha manaraka feo ray ireo famantaran'ireo. Io famantarana io rapinyrainareo dia anaraka izany. Anaraka n'ilay famantarana ny feo. Raha manome anareo an'io famantarana io aho izay niteneniko taminareo fa avy amin'andriamanitra izany, ary andriamanitra no nampanantena an'ilay izy amin'ity andro ity, efa tena voapetraka tanteraka izany dia tsy misy afa-tsy tsy mahatoky ray no afaka hiala tsy hino an'izany. Hitanareo? Avy eo dia nitodika andriamanitra ka nanamarina an'ilay izy nanao azy ho tahaka an'izany. Eto izy ankehitriny. Ankehitriny tsirairay avy ao amin'ny fomba ivavahanareo any amin'ny fiangonanareo manokana. Raha ho anareo rery ilay izy, mafy na inona na inona ilay izy dia mivavaha ho an'ilay olona izay ametrahanareo ny tananareo satria mivavaka ho anareo izy ireo. Koa miandrandra ankehitriny ary eo amin'ny fanatrehan'ny Mesia ilay Kristy, ilay anankiray nitsangana izay mbola velona tao aorian'ny 2000 taona dia ahoana no hahafahantsika ho tena angolo eo amin'ny fanahy? Tokony hametraka n'ity firenenty eo amin'ny afo izany. Tokony hanao an'ny bomota hibebaka izany ao amin'ny lamba fisaonana sy lavenona. Fa hanao an'izany ve izy? Tsia! Fa nareo izay miandry azy ka mino fa hanao an'izany izy ary azona ny teniny dia ho anareo ankehitriny nanomezana ny teny fitsasana. Apetrao eo amin'ny olona ray ny tananareo ka mivavara mivavaka ho anareo avy eto. Tompo Jesosy, ampy nefa voalaza, ampy nefa vita. Efa tonga voaseho ny teny izay nampanantenany. Ny Mesia, ilay Kristin'Andriamanitra dia ho amin'ny fanatrehana masina. Tsapanay izy, hitanay izy, fantatray fa izy no nampanantenana izao amin'ny andro farany. Tahaka ny tamin'ny andron'ny Sodoma dia ho tozany koa rehefa voambarany zanak'olona. Noho izany dia mahafantatra izay. Hitanay ny afo eny amin'ny lanitra, ireo bomba atomika. Hitanay ireo firenena lanin'ny kaka, ireo firenena rava. Hitanay fa ho antanindrazana ny Israely. Ny famantarana rehetra izay azona mpanantenaina dia efa tanteraka. Ny zavatra manaraka dia ilay zanaka nampanantenaina. Ny fiaviana. O Andriamanitra mandrakizay. Ao amin'ny fanatrehan'i Jesosy Kristy ilay fanahymasina lehibe izay eto ankehitriny manamarina fa eto izy, enoy ny vavaka reto olo reto, enoy reto kristianina reto. Ka rehefa lasa dia tsy ilaza izy ireo hoe raha labranama no nanao an'izao. Olo-kafa ray izay tsy fantatra izy ireo no nametra tanana teo aminy, ary sitrany izy ireo fa ianao nefa nampanantena fa hanana famantarana iray ho an'izany ilay feo. Ary engane izy ireo ho sitrana raha mametraka azy ireo eo aminao aho amin'ny anaran'i Jesosy.